assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida tarmoqlar va diniy siyosat. Adliya vaziri jamiyatdagi bo'linishlardan ogohlantirdi. Pinakka ketgan tashqi ishlar vazirligi Uznet Lukashenkoning navbatdagi bayonoti haqida. MTRKdagi korrupsiya haqida gapirganim uchun 11 yildan beri sarsonman. Taniqli o'zbek jurnalisti Saodat Omonova.
Lekin mana men qamalmaganman, nima qilmaganman? Men nima qilgan ekanman ayol boshim bilan? Men nima qilishim kerak endi?
Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Tarmoqlar va diniy siyosat Adliya vaziri jamiyatdagi bo'linishlardan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 6-fevral kuni Toshkentda jurnalistlarning savollariga javob bergan O'zbekiston Adliya vaziri Ruslanbek Davletov jamiyatda bo'linishlarga sabab bo'layotgan din peshvolarini ogohlantirdi. Davletov ommaviy axborot vositalariga hisobotida boshqa masalalar sirasida mamlakatdagi diniy jamoa vakillari, ayniqsa imomlarning munozarali chiqishlariga to'xtaldi. Vazir jumladan shunday dedi: "Diniy tashkilotlarning ayrim vakillari chiqib u ishni qilsa bunday bo'lar ekan, bu ishni qilsa bunday bo'lar ekan, bu narsani ichsa bunday bo'ladi, bu viloyatliklar bunday" degan gapiga huquq nuqtai nazardan biz chidab tura olmaymiz. Chunki bu birinchidan jamiyatimizning bo'linishiga olib kelyapti, ikkinchidan diniy tashkilotlarning bunday ixtilof qilishga haqqi yo'q, dedi Ruslanbek Davletov. Vazirning bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda din peshvolari va jamoat faollari orasida munozara taranglashayotgan bir pallada yangradi. So'nggi yirik mojarolardan biri Toshkent viloyati Zangiota tumani Fath jome masjidi imom noibi vazifasida ishlab kelgan Solixon domla Solixon Ortxo'jayev bilan sodir bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlaridan birida domla shariatda taqiqlangan ichkilik ichish bilan mashg'ul kishilarni tanqid qilar ekan Xorazm viloyati aholisini alohida tilga oldi. Imomning bir viloyat ahlini umumlashtirib qoralashi tarmoqlarda keskin norozilikka sabab bo'ldi. Ulamoni bu chiqishi uchun javobgarlikka tortish talablari yangray boshladi. Noroziliklar ortidan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi imomni vazifadan chetlatdi. Bunga qadar Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi bosh imom xatibning ayollarga nisbatan haqoratli deya tanqid qilingan chiqishi e'tirozlarga sabab bo'ldi. Imom uyda qarovsiz o'tirgan ayollarni o'ziga qaramaydigan rasvo deb atadi va qarovsizligi uchun ayollarning o'zini aybladi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari ayolni bu holga solgan erkaklar ekanini aytib, imomga chora ko'rishni talab qilishdi. Ismini ochiqlamagan farg'onalik jurnalistlardan biri adliya vazirining bunday ogohlantirishi o'rinli bo'ldi deb hisoblaydi. Ayrim imomlarning bu kabi keskin chiqishlari keyingi paytlarda ko'p uchrayapti. Nafaqat dunyoviy qonunlarda, hatto islomda ham imom yoki diniy soha mutasaddisi kimgadir yoki qayergadir ido qilayotganda ommadan tanqid qilish qoralanadi, chunki bu fitnaga sabab bo'lishi mumkin. Bunaqa keskinlikni vazir emas, o'zini hurmat qilgan oddiy ziyoli qatlam ham hazm qila olmayotgandi, deydi jurnalist. O'zbekistonda keyingi yillarda diniy erkinliklarning kengayganini e'tirof etgan jurnalistning so'zlariga ko'ra, tarmoqlarda diniy kontentni huquq nuqtai nazardan tahlil qilishga ehtiyoj ortgan. Bunaqa ma'ruzalarni o'z tafakkuri bilan sintez qiladigan, tahlillab o'ziga keragini olib, kerakmasini tashlab yuboradiganlar emas, asosan to'g'ridan-to'g'ri qabul qiladigan yoshlar eshityapti, deydi jurnalist. 2-fevral kuni O'zbekiston prezidentining jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Shoazim Minovarov lavozimidan chetlatildi. U ham ijtimoiy tarmoqda posti ortidan ishdan olingani aytilmoqda. Endilikda Islom sivilizatsiyasi markazi rahbari sifatida faoliyatini davom ettirishi aytilgan Minovarov avvalroq Facebook tarmog'idagi chiqishida shariat bilan boshqariladigan Islom davlatini orzu qiladiganlarni qoraladi. "Taassuf", dedi Shoazim Minovarov. "Shu mamlakatning nonini yeb, suvini ichib shariat bilan boshqariladigan Islom davlati orzusida yurganlar to'g'risida eshitsam xafa bo'lib ketaman. Iroqda, Suriyada, qo'shni davlatda nima bo'lganini ko'rib, bilib turib nahotki ana shunday tuzumni orzu qilsalar", deb yozdi Facebookdagi chiqishida Shoazim Minovarov. Tarmoq foydalanuvchilarining bir qismi prezident maslahatchisining chiqishini haddidan oshgan diniy qatlamga ogohlik signali deb talqin qilgan bo'lsa, boshqalar tomonidan dinga sovetcha yondashuv degan tanqidlar tilga olindi. Tahlilchi Sardor Salimga ko'ra Minovarovning bahsli posti O'zbekistondagi hukmron sekular elita nafaqat hozirgi o'zbek jamiyati nima bilan yashayotgani, balki dunyodagi trend va tendensiyalardan ham bexabarligini namoyon qilgan.
O'zbekiston siyosat.
Pinakka ketgan tashqi ishlar vazirligi O'znet Lukashenkoning navbatdagi bayonoti haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Kremlning yalovbardor propagandachisi deb ta'riflanadigan Vladimir Solovyov bilan suhbatda MDH davlatlari, jumladan O'zbekiston suverenitetini savol ostida qoldiruvchi ittifoq tuzilishidan bahs etdi. Ushbu faraz tusmolga ko'ra Rossiya va Belarus ishtirokidagi ittifoqqa 15 yil ichida Qozog'iston, Ukraina, Armaniston, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston ham qo'shiladi. Yagona armiya tuzilib, umumiy pul birligi joriy etiladi. G'arb allaqachon davlat rahbari o'laroq tan olmay qo'ygan Lukashenkoning bahsli nizoli bayonoti ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida yana bir dolg'ani keltirib chiqardi. Huquqshunos va bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev ikki suhbatdoshni mahalla boshida o'tirib olib, o'tgan-ketganni muhokama qilib o'tiradigan laqma kampirlarga o'xshatdi. Aha, yoqmay qolsin. Gap yangi SSSR haqida ketmoqda. Bu Rossiyaning azaliy orzusi-ku. Rossiya va Belarus shaxsiy junni aralashtirib yubormayaptimi mabodo deya kinoya qiladi Xudoyberdiyev. Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Kreml Lukashenko vositasida mustaqillikni esdan chiqar, geosiyosatda baribir bizning izmimizda bo'lasan degan mujdani yo'llamoqda deb hisoblaydi. Lukashenkoning bayonotidan bilish mumkinki, Kremlda sobiq ittifoqni yangi formatda qayta tuzish borasida yaxshi o'ylangan loyihalar mavjud. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti emasligi, geosiyosiy nazorat va boshqalarga geosiyosiy qarshi turish loyihasi ekani oldindan ma'lum edi. Lekin Lukashenkoning oxirgi bayonotlari rasmiy Toshkentga o'ta jiddiy signal bo'lishi kerak. Illyuziyalarga o'zini yupatishga mutlaq o'rin qolmadi, deydi Rabbimov. Betakalluf fikrlar bilan atayin arining iniga chop suqib ko'rayotgan Lukashenkoni aksar bloger va foydalanuvchilar prezident emas, shunchaki Belarus fuqarosi deb atashni ma'qul ko'rayotir. Belarus fuqarosi Lukashenko yana provokatsiya qilishni boshlabdi. O'zi umuman olganda uni Belarusiya nomidan gapirishga ham, ish olib borishga ham haqqi yo'q. Xalq ham, xalqaro jamiyat ham deyarli tan olmagan. Kamiga o'zining tutruqsiz gaplari bilan ostonli hamkorlarini yo'qotmoqda, deb yozadi bloger Mufasa. Jamoatchilik O'zbekiston suverenitetiga tahdid soluvchi bayonotlar javobsiz qolayotgani sabab pinakka ketgan tashqi ishlar vazirligini uyg'onishga chorlamoqda. Doimgidek sukut saqlaymiz. Norozilik notasi degan tushuncha lug'atimizda yo'q, deydi foydalanuvchilardan biri. Soquvlar qachon tilga kiradi, deya fig'oni falakka chiqadi boshqa biri. Qachongacha batka mustaqilligimizni tahqirlovchi, kamsituvchi, bizning davlatchiligimizga tahdid bo'lgan bu kabi so'zlarni aytaveradi va biz jim o'tiraveramiz. Tashqi ishlar vazirligi, alo, nimadir qilasizlarmi yo bo'ynimizni egib sukut alomati rizo deb o'tiraveramizmi? Ishonch kerak ertamizga, mustaqilligimiz bardavomligiga. Beringlar shu ishonchni, munosib diplomatik javob qaytaringlar bu odamga, deb yozadi bloger va adliya vazirining maslahatchisi Shahnoza Soatova. Tahlilchi Bahodir G'aniyev aksar ziyolilardan boshqacharoq fikrda. Unga ko'ra, ichki muammolar va g'arb bosimi bilan andarmon bo'lib qolgan Rossiya yaqin 10 yilda O'zbekistonga daxl qila olmaydi. Agar O'zbekistonni o'z tarkibiga qo'shmoqchi bo'lsa, hazm qila olmay bo'kib qolishi, o'zi ham parchalanib ketishi mumkin. Shunga ko'ra, u rasmiy Toshkentga Kreml bilan lo'lining eshagini sug'orib, pulini ol qabilida siyosat yuritishni tavsiya etadi. Ruslar bilan siyosatda shaxmat o'ynashga majbur bo'lsak-da, mot qilishlariga qo'ymasligimiz kerak. Tegishli xulosa qilgan ogoh holda o'ylaymanki, o'z manfaatlarimiz bor yo'nalishda ruslar bilan hamkorlikni kuchaytirib boraverish kerak. Rossiya bu egallashimiz kerak bo'lgan bozor, deydi G'aniyev. Aksar foydalanuvchilar Lukashenkoni surbetlarcha tahdidda ayblab, suveren mamlakat xususida valaqlashni bas qilishga chaqirgan. Lukashenko kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining 10 yanvar kungi anjumanida Qozog'istondagi g'alayonlardan eng avvalo O'zbekiston saboq chiqarishi kerakligini uqtirgan edi. Oradan 3 kun o'tib O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi yig'ilishida Shavkat Mirziyoyev hamkasbining ogohlantirishini asossiz deb atagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanalining taniqli sobiq jurnalisti Saodat Omonova 11 yildan buyon o'z kasbi bo'yicha ish topolmayapti. U bu haqda Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib aytdi. Saodat Omonova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
juda qiynalib ketdim aka, ko'chada sarsonman, ko'chada sarsonman. 1-20 ta joyga ishga kirdim, bari bo'shatishadi. Hamma qo'rqoq, bilasiz, men nomimni oqlashim kerak-da. Prezidentga murojaat qilmasam bo'lmaydi. Men nomimni oqlab, o'zimni nima qilishim kerak? Hamma mendan qo'rqadi. Qayerga mana yaqinda O'zbekiston nashriyotiga ham bordim aka, bir oygacha qarib qatnadim, xo'p-xo'p deb qilishmadi. Mana uni boshqa odamlarni olishibdi. Nima, shunday yomon stressga tushyapman-da men. Ahvolim juda og'ir. Men o'zimni biror narsa qilib qo'yaman bunaqada.
Qayerga borsangiz ham sizni ishga olishmayaptimi?
Yo'q, yo'q, aka olishmayapti.
Biroq bir
o'zidan qo'rqadi, chunki ko'pchilikning orqasi toza emas aka. Hamma o'g'ri, hamma nima, juda ko'pchilik tagi orqasi toza emas-da. Men shularni ham ochiq oydin aytaman aka, men prokuraturaga ham bordim. Bosh shahar prokuroriga bordim. Shahar prokurordan keyin Valiyevga kirish mumkin ekan. Unga kirsam shunaqa qiyin ahvoldaman. Ularni orqasida bosh vazir turibdi. Ularni orqasida o'sha Hajjayevning orqasida qudasi turibdi dedim. Qayrullaning orqasida shu bosh vazir turibdi desam, hammayla ular ketsin, keyin nima qilasiz deydi. Shu ham gap bo'ldimi shahar prokuroriga? Shu ham gap bo'ldimi? Aka, men nima endi o'lib ketishim kerakmi ko'chada qolib, to'g'risida? Endi men nima qora odammanmi? Men o'z haqqimni talab qilganman, xolos. Men boshqa narsani talab qilmaganman. Men 2 oy mana 2008 yil aniq esimda bor, dam olmasdan ishlaganman. Aka, shanba yakshanbasiz. Endi meni shu yarim 3 soat ishda bo'lmadi deb bo'shatishga qanday haqqi bor ularning? Qonunchilikni ro'kach qiladi bo'lsa, meni o'shandagi oyliklarim, nimalarim, hamma nimalar tasdiqlangan-ku, o'g'riligi tasdiqlangan-ku bularning. Men qo'ymayman, men ham endi oxirigacha boraman, meni ishlashga qo'ymagandan keyin. Orqamdan bitta kursdoshimni shpion qilib qo'ygan. Qayerga ishga borsam, nima qilsam so'raydi, bilib oladi, keyin nima qiladi. 2011 yilda sud masalasida nima masalasida nima qilgandik, orqamdan odam qo'yib shu qizni nima qilib, hatto Qozog'istonga uchganimda bular meni podvalda aeroportga tushirishgan. Bilasizmi, men hech kimga aytmaganman bu haqda.
Nimaga
tushirishgan? Podvalga tushirishgan, rais o'sha keyin nima bilan O'tanov bilan telefonlashib nima qildim. O'tanov aytdiki, kuldi, bir qo'rqitib qo'yaylik degan ekanda, tushunyapsizmi? Men 1-marta haqiqatda olib tushishdi. Keta parvozga 1 soat qolganda, keyin nima qilib chiqishim kerak, men uchishim kerak Qozog'istonga seminarga deganimdan keyin qo'yib yuborishdi. Kelishimda uje men qandaydir orqalaman, his qilaman uje. Kelishimda shunday aeroporti o'shanda Koreya edi, O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasining bosh direktori, o'sha nimasi, raisi kanmi shu edi. Shuni shu ko'zimga ko'rindi. 2-marta 26 aprel kuni aniq esimda bor, otishdi, 3 soat olib o'tirishdi. Endi meni ahvolim tasavvur qilingda. 1-marta umuman shunaqa dahshat qo'rqqanman. Men o'zim nima qilishim kerak? O'zim o'ldirishim kerakmi, osishim kerakmi? Men O'zbekistondan chiqib ketmayman hech qayerga. Bular ketsin.
Aniq endi buni konkret ayta olasizmi, qayerlarga murojaat qildingiz ish so'rab?
Aniq aytaman, men ana shu O'zbekiston nashriyotiga bordim. Ular boshida mayli dedi, nima qilasiz deyishdi. O'sha imtihon bo'ladi, testga o'xshagan bir narsa topshirasiz o'sha ish bo'yicha. Nimalar mana masalalar bo'lsa aytishmadi, direktor o'rinbosari aytmadi. Telefon ham qilib chaqirishmadi. Undan oldin DN24.uz'da ishlaganman. 3 oy ishladim. Keyin 2014 yilda iShowUz degan saytga kirganman. Javon Kamalov bilasiz, ana konsert-mantertlar nimalar uyushtiradi. U ham shunday bildi-da, 2 haftada bo'shatdi. Men siz uchun dedi, mana dedi, men familiyasi ismlarini aytaman. Siz uchun dedi Javlon. Mani 2 ta saytimni yopishlarini istamayman dedi. U iShowUz, keyin yana bir nechta firmalari, kompaniyalari bor, turizm firmasi bor, nimalari bor. Keyin yana Protoday.uz degan sayti bor. Uni ham tushunaman. Mayli, bo'pti deb indamay ketdim aka. Bir hafta ishladim, lekin pulimni berdi. Undan keyin yana bir oy ishladim. Hozir 2 qator narsani xato bilan yozadiganlar ham ishlab yuribdi-da. Aka, men qanday chidayman unga? Keyin mana oxirigacha haligacha ta'qib qilib yurishibdi. Men nima dushmanmanmi? Men yurmayman, men ishimga qaytishim kerak, men ishlashim kerak. Menga ishonch bildirishgan vaqtida shu ishda ishlaganman, uddalaganman. Karimovni yonida yurib endi men nima bo'lib qoldimmi? Hammani aybi bor, hech kim farishta emas. Lekin mana men qamalmaganman, nima qilmaganman. Qamalganlar kelib ishlab turibdi, Hamza Jumayev, Xayrulla Hamidovni qaytarib nima qilib ishga olishdi. Men nima qilgan ekanman ayol boshim bilan? Men nima qilishim kerak endi?
Deydi Saodat Omonova. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida 12 yil faoliyat yuritgan Saodat Omonova hamkasbi Malohat Eshonqulova bilan televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, 2010 yilning 6 dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgandan keyin 9 dekabr kuni ishdan haydalgan edi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Dastur davomida Tojikistonda bu yil pensiyalar oshmaydi. Pensionerlar qanday kun kechirishyapti? Pekinda olimpiya mash'alasini uyg'ur sportchi yoqdi. Bu nimani anglatadi? Internetda prezidentni haqorat qilgan xorazmlik bloger 3 yilga qamaldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazarini tinglaysiz. Bloger qamaldi. Imomlar yana ogohlantirildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda bu yil pensiyalar oshmaydi. Pensionerlar qanday kun kechirishyapti? Tafsilotlar bilan Gulasal. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston aholisining 3dan 1 qismi kambag'allikda yashaydi. Pul qadrsizlanishi vaziyatni battar chuqurlashtirmoqda. Shunga qaramay, hukumat joriy yilda pensiyalarni oshirmoqchi emas. Faqat chin yetimlar va otasiz yoki onasiz bolalarning nafaqa pullarigina oshirilmoqda. Shu tariqa chin yetimlarning nafaqasi jami 20 dollarni, otasiz yoki onasiz bolalar nafaqasi esa salkam 13 dollarni tashkil qiladi. Qolganlar umid qilmasalar ham bo'ladi. Tojikiston ijtimoiy sug'urta va pensiyalar agentligi barcha ijtimoiy to'lovlarni oshirish uchun byudjetda pul yo'qligini aytdi. Qorasoch Mavlonova oyiga 28 dollarga teng miqdorda pensiya oladi. Bu faqat un va kartoshka sotib olishga yetadi xolos. Holbuki 66 yoshli pensioner ayol 6 jonni, shu jumladan bir necha bolani boqishi kerak. Erim saraton kasalidan o'lgan. O'g'lim ko'p yillar burun Rossiyaga ishga ketib, o'sha yoqda o'ldi. Qizimning turmushi buzilgan. Eri dom daraksiz ketgan. 3 farzandi bor, ularni yedirib ichirish kerak. Men bo'lsam atigi 300 somoniy pensiya olaman. O'g'limning 3 farzandini mehribonlik uyiga topshirishga majbur bo'ldim, dedi Mavlonova. Ayol jon deb ishlagan bo'lardi, ammo pensionerni doimiy ishga qabul qilishni hech kim xohlamayapti. Qora soch va qizi mayda chuyda ishlarni bajarib biroz pul ishlashadi. Ba'zan xayriya tashkilotlari yordam beradi. Qorasoch bu yil pensiyasi oshishiga umid qilgandi. 3-4 somoniy qo'shib berishsa ham bir koriga yaragan bo'lar edi. Biroq hukumat bu yil pensiyalar miqdori o'zgarmasligini aytdi. Qorasochning nabiralari otasiz o'sishayotgani sababli davlatdan nafaqa olishga qonunan haqli, ammo ayolning shaxsiy uyi va propiskasi bo'lmagani uchun hujjatlarni rasmiylashtira olishmayapti. Shu muammoni hal qilganida edi, 3 bolaning har biri uchun oyiga qariyb 13 dollardan pul olgan bo'lishardi. Mamlakat bo'yicha 1763 nafar chin yetim va 62 mingdan ortiq otasiz yoki onasiz bolalar bor. Bu ikki toifa uchun nafaqalar chorak hissaga oshdi, ammo boshqa toifalarning ijtimoiy to'lovlarni oshirishning imkoni bo'lmadi, deydi Tojikiston pensiyalar agentligi direktori Dilmurod Davlatzoda. Iqtisodchi Nuriddin Qayumov aytishicha, Tojikistonda o'rtacha pensiya 28 dollarni tashkil qiladi. Bu pulga kun kechirib bo'lmaydi albatta. Ammo pensiyalarni loaqal minimal mantiqiy ko'rsatkichga yetkazish uchun davlat byudjetida mablag' yo'q. Yaqin orada bo'lishi ham dargumon. Tojikistonda aksari keksalar chetda mehnat migratsiyasida yurgan bolalari va nabiralari jo'natib turadigan pulga kun kechirishadi. Bizda hatto akademik va olimlarning oyligi ham yetmaydi. Siz bo'lsa oyiga 200 somoniy pensiyani so'raysiz-a? Bu pulga nari borsa yarim qop un beradi xolos. Bozordagi narx navo bilan ijtimoiy to'lovlar miqdori o'rtasida kattakon jarlik hosil bo'lgan, dedi Qayumov. Tojikistonda pensiya islohoti o'tkazish haqida hozircha gap-so'z yo'q. Shuningdek, pensionerlarning moddiy ahvolini yaxshilash yoki fuqarolarning ushbu toifalari uchun imtiyozlar joriy etish bo'yicha davlat dasturlari qabul qilinishi ham kutilmayapti.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Pekinda olimpiya mash'alasini uyg'ur sportchi yoqdi. Bu nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan Gulasal. Etnik uyg'ur Diniger Yilamuzyan Pekindagi Olimpiya o'yinlarida sovrinli o'rinni egallay olmadi. Ayollar o'rtasidagi 30 kilometrli skiatlon musobaqasida u Maraga 43-chi bo'lib yetib keldi. Shunga qaramay, Diniger o'yinlardagi eng ko'p tilga tushgan sportchilardan biri bo'lib turibdi. Chunki Xitoy unga Olimpiya mashalasini yoqish imkonini berdi. Xalqaro tashkilotlar va huquq faollari Dinigerning qishki Olimpiada ochilish marosimida ishtirok etishini Xitoyning g'arazli xatti-harakati deb atashmoqda. Pekindagi Olimpiya o'yinlari Xitoyning Shinjon viloyatida musulmon diniga e'tiqod qiluvchi etnik ozchil xalqlar kamsitilayotgani haqidagi bayonotlar va Xitoy hukumati mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat tufayli g'arb tarafidan tobora keskinroq tanqid qilinayotgani manzarasida o'tkazilmoqda. Avvalroq Qo'shma Shtatlar, Buyuk Britaniya, Kanada, Estoniya, Yaponiya va Avstraliya qishki Olimpiya o'yinlariga diplomatik boykot e'lon qilib, Pekinga rasmiy delegatsiya yo'llashdan bosh tortgan edi. 4 fevral kuni o'yinlarning ochilishiga bag'ishlangan marosimda Olimpiada mashalasini yoqishdek sharafli vazifa uyg'ur sportchi qizi Diniger Yilamutsyan hamda Han millatiga mansub chang'ichi Chao Zeyevinyuga topshirildi. Odatda Olimpiya mashalasini dunyo taniydigan sportchilar, chempionlar va mashhurlar yoqishadi. Xitoy esa bu missiyani Olimpiya o'yinlarida ilk bor ishtirok etayotgan uyg'ur chang'ichisiga topshirdi. Shinjon yerli musulmon aholisining huquqlari uchun kurashayotgan Jahon Uyg'ur Kongressi Xitoy ma'murlari 20 yoshli Diniger Yilamuzyanni tanlagani siyosiy propaganda ekanligini aytdi. Xitoy Olimpiya o'yinlarini siyosiylashtirmoqda. Biz bu haqda Xalqaro Olimpiya qo'mitasini ogohlantirgan edik. Ammo bu tashkilot bizga quloq tutishni istamayapti. Uyg'urlarga qarshi genotsid davom etayotgan paytda uyg'ur sportchisidan bu yo'sin foydalanish o'ta ketgan andichasizlikdir. Xitoy hukumati bu bilan mujda beryapti. Siz bizning qo'limizdasiz. Sizni istagan qo'yimizga solamiz va buning uchun hech qachon javobgar bo'lmaymiz demoqchi, dedi Jahon Uyg'ur Kongressi vakili Zumritay Arkin Guardian nashriga bergan izohida. Hong Kong universiteti professori Su Guci Wall Street Journal nashri bilan muloqotda Xitoy hukumati ongli ravishda uyg'ur sportchisini mash'albardor qilib tanlaganini aytadi. Uyg'ur sportchisini tanlash bilan Xitoy dunyoga sizlarning barcha gaplaringiz yolg'on demoqchi bo'lyapti, deydi u. Uyg'urlarni majburan ishlatishga barham berish koalitsiyasi a'zosi Bennett Freeman Xitoy rasmiylarining ochilish marosimidagi xatti-harakatini surbetlarcha masxaralash deb atadi. Simon Fraser universiteti xalqaro tadqiqotlar kafedrasi dotsenti Darren Baylor Associated Press agentligiga bergan izohida bu juda puxta o'ylangan tanlov bo'lganini aytdi. Biz buni Xitoyning Shinjonda qilayotgan ishlarimizdan voz kechmaymiz. Dunyo bu haqda nima deb o'ylasa o'ylayversin degan mazmundagi bayonoti o'laroq qabul qilishimiz mumkin, dedi ekspert. 5 fevral kuni Pekindagi brifingda Xalqaro Olimpiya qo'mitasining rasmiy vakili Mark Adams uyg'ur sportchisi haqidagi savolga javob berar ekan, mash'albardorni tanlashda uning etnik mansubiyatiga ahamiyat berilmasligini aytdi. U Olimpiadada ishtirok etayotgan sportchi va u etnik kelib chiqishidan qat'iy nazar Olimpiya o'yinlarida va ochilish marosimida qatnashishga tamoman haqli, dedi Xalqaro Olimpiya qo'mitasi vakili. Xalqaro tashkilotlarning tanqidlari manzarasida Xitoyning turli mamlakatlardagi elchilari, rasmiylari va hukumatparast ommaviy axborot vositalari mashalani yoqish imkoniyati uyg'ur sportchisiga berilgani uchun Pekinni zo'r berib maqtashmoqda. Chunonchi, Xitoyning Tanzaniyadagi bosh konsuli Jan Jishen Twitterdagi sahifasida Diniger Yilamutsyanni oilasi marosimni qattiq hayajon bilan tomosha qilayotgani aks etgan videoni yoyinladi. Xitoyning Kubadagi elchisi Amp Ma Huey esa Twitterda Diniger Yilamutsyanning onasi qiziga omad tilayotgani haqidagi videoni e'lon qildi. Rolikda sportchining onasi oilang, mamlakating sen bilan faxrlanadi, deydi. Xitoy Kommunistik partiyasining Global Times gazetasi Olimpiya o'yinlari ochilish marosimiga bag'ishlangan maqolada uyg'ur sportchisi haqida yozgan G'arb va AQSh ommaviy axborot vositalarini sayyoz fikrlashda ayblab chiqdi. Olimpiada mashalasini yoqish sportchilarning bir umrlik orzusidir. Ayrim Amerika ommaviy axborot vositalari mantig'iga ko'ra, Xitoy sportchi qizning bir umrlik orzusini ro'yobga chiqarishga majburlagan bo'lib chiqyapti. Bundan-da tuturuqsiz ma'lumot mantiq bo'ladimi deb yozgan Kompartiya nashri. 4-fevral Pekin Olimpiadasi ochilgan kun dunyoning qator shaharlarida o'yinlarga qarshi chiqishlar o'tkazildi. Turkiyaning Istanbulida, Kanadaning Torontosida va Chexiya poytaxti Pragada norozilik aksiyalariga chiqqan odamlar o'yinlar genotsid olimpiadasi deb atab, musobaqalarni boykot qilishga, tomoshabinlarni esa o'yinlarni ko'rmaslikka chaqirishdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Xitoy million nafarga yaqin Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlar Shinjondagi siyosiy jamloqlarga qamagan. Xalqaro tadqiqotchilar Xitoy Shinjondagi musulmonlarni majburiy mehnatga jalb etayotganini va ularning tug'ilishini nazorat qilayotganini aniqlashgan. Xitoy hukumati o'zining Shinjondagi siyosatini terrorizmga qarshi kurash jamloqlarni esa kasb-hunar o'rnatish markazlari deya iddao qilib keladi. Pekin Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlari va huquq himoyachilarini Shinjonga kiritmayapti.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida internetda prezidentni haqorat qilgan xorazmlik bloger 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ozod nazar, bloger qamaldi. Imomlar yana ogohlantirildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Internetda prezidentni haqorat qilganlikda ayblangan xorazmlik bloger 3 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 3-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyati Hazorasp tumani sudi tomonidan bloger Sobirjon Boboniyozov 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov Facebook sahifasida xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Hazorasp tumanining Bo'ston qishlog'ida yashab kelgan bloger O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov hamda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilishda aybdor deb topilgan. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra 31 yashar bloger Telegram ijtimoiy tarmog'i dagi blogerlar birlashmasi nomli guruhga a'zo bo'lib, mazkur guruhda O'zbekiston Respublikasining sobiq prezidenti Islom Karimov hamda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni haqoratlovchi va faoliyatini obro'sizlantiruvchi mazmunda to'g'ridan-to'g'ri video materiallar e'lon qilgan. O'tgan yilning 21-apreldagi sud lingvist ekspertiza xulosalariga ko'ra, mazkur materiallar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 158-moddasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidentiga suiqasd qilish 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikni ifodalaydi. Ayblov xulosasida bloger mazkur jinoyatlarni og'irlashtiruvchi, ya'ni mast holatda takroran sodir etgani qayd etiladi. O'tgan yil martida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari, kodeksda ommaviy tartibsizliklarga fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik belgilangan. O'tgan yil aprelda Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyati boshqarmasi tarmoqlarida tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan jizzaxlik bloger Valijon Kalonovga nisbatan Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgani ma'lum bo'lgan edi. Rasmiy xabarda Kalonov ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidentini haqoratlaydigan, uning obro'siga putur yetkazadigan va kamsitadigan ma'lumotlarni tarqatib tuhmat qilgani aytilgan. Kalonov keyinchalik sud tibbiyot ekspertizasi tomonidan aqliy nosog'lom deb topilib, Samarqand shahridagi 1-sonli psixiatriya shifoxonasiga majburiy davolash uchun yuborilgan. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi 2021-yilning 21-sentyabr kuni Berlinda taqdim etgan hisobotda, O'zbekistonda hukumat tanqidchilarini majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish amaliyoti Shavkat Mirziyoyev prezidentlik davrida ham qo'llanilayotganini tanqid qilgan edi. Xalqaro matbuot tashkilotlari O'zbekiston Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartishlar so'z va matbuot erkinligini cheklashini aytishgan. O'tgan yil oktyabrda 2-muddatga saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Lukashenko yana O'zbekiston haqida gapirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar.
Belarusning avtoritar rahbari Aleksandr Lukashenko yaqin kelajakda ayrim sobiq Sovet davlatlari, jumladan O'zbekiston, Rossiya va Belarus o'rtasida tuzilgan ittifoq davlatiga a'zo bo'lishi mumkinligini bashorat qildi. Rossiyalik teleboshlovchi Vladimir Solovyovga bergan intervyusida Lukashenko yanvar voqealari Qozog'istonga yaxshi saboq bo'lganini aytdi. Mazkur intervyudan parchalar 6-fevral kuni Rossiya media platformalarida e'lon qilindi. Boshlovchining ittifoq davlati kelajagini qanday tasavvur qilasiz degan savoliga Aleksandr Lukashenko quyidagicha javob bergan. Bilasizmi, Belarus allaqachon unga kirgan. O'ylaymanki, Qozog'iston ham yaxshigina saboq oldi. Agar siz kelayotgan 15 yilni nazarda tutsangiz, aminmanki, Ukraina ittifoqda bo'ladi, agar xato qilib qo'ymasak. Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston ham o'ylaymanki, o'zlarining iqtisodiy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda qo'shiladi, deb aytgan Lukashenko. Bu Qozog'istondagi yanvar voqealaridan buyon Lukashenkoning O'zbekistonni birinchi marta tilga olishi emas. 10-yanvar kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining onlayn sammiti chog'ida Lukashenko o'zining ta'biricha Qozog'istondagi tartibsizliklarni keltirib chiqargan kuchlarning nigohi hozirda O'zbekistonga qaratilganini iddao qilgan va rasmiy Toshkentni voqealardan saboq chiqarish haqida ogohlantirgandi. Prezident Mirziyoyev Lukashenkoning O'zbekiston haqidagi bayonotini asossiz deya tanqid qilgan. Lukashenko Rossiya gazi, nefti va bozoriga urg'u berib, mustaqillik tushunchasining nisbiyligidan bahs etgan. O'tgan oyda Lukashenko Qozog'istondagi yanvar voqealarini Belarus uchun yana bir ibrat deb atagandi. Rossiya va Belarus ittifoq davlati davlat usti tuzilma bo'lib, uni tashkil qilish to'g'risidagi shartnoma 1999-yil 8-dekabrda Aleksandr Lukashenko hamda Boris Yeltsin tomonidan imzolangan. Hujjatda jumladan yagona parlament va umumiy valyuta, qonunchilikni va davlat ramzlarini bir xillashtirish nazarda tutilgan. 2020-yilgi prezident saylovidan so'ng Belarusda keng yoyilgan ommaviy norozilik ortidan Moskva ittifoq davlatini shakllantirish bo'yicha muzokaralarni tezlashtira boshladi. Lukashenko namoyishlarni kuch bilan bostirganidan keyin Rossiya-Belarus integratsiyasini chuqurlashtirish bo'yicha muzokaralar yakuniy bosqichga kirdi. G'arb Lukashenkoni saylov natijalarini soxtalashtirganlikda ayblaydi va uni legitim prezident deb hisoblamaydi. Belarus muxolifatining qator vakillari Lukashenko Moskvadan dastak olish uchun hatto Belarus suverenitetidan voz kechishi mumkinligidan xavfsiraydilar. TASS axborot agentligi yozishicha, intervyuda Lukashenko umumiy mudofaa makonining ahamiyati haqida gapirar ekan, ham Qozog'iston, ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti buni isbotlaganini aytgan. Yanvar oyining ilk kunlarida mamlakat g'arbida boshlangan tinch namoyishlar ko'plab hududlarga yoyilgan edi. Xususan Olmaotada norozilik qonli voqealarga ulanib ketdi. Namoyishlar chog'ida hukumat internetni o'chirib qo'ydi va mobil aloqani chekladi. To'qayev chet elda yetishtirilgan 20 ming terrorchi Olmaotaga hujum qilganini aytdi, biroq o'z iddaosiga biron bir dalil keltirmadi. Qozog'iston rahbari Rossiya boshchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'radi. Shuningdek, kuch ishlatar xodimlarga namoyishchilarga qarata ogohlantirmasdan o'q otishga buyruq berganini e'lon qildi. Qozog'iston rasmiylari yanvar voqealarida 227 kishi, jumladan 19 nafar huquq-tartibot xodimi nobud bo'lganini ma'lum qilishdi. Biroq inson huquqlari tashkilotlari qurbonlar soni ko'proq bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Ular tinch namoyishchilar hamda norozilik aksiyalariga mutlaqo daxli bo'lmagan kishilar orasida qurbonlar borligini tasdiqlovchi dalillarni keltirishmoqda. Ko'plab guvohlarning so'zlariga ko'ra, yanvar voqealaridan so'ng mamlakatda qatag'onlarning yangi to'lqini boshlangan. Inson huquqlari himoyachilari va faollar qo'lga olingan tinch namoyishchilarni do'pposlash va qiynoqqa solish tizimli yo'lga qo'yilganini aytishmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kuniga 10 litr sut beradigan sigirdan 40 litr sut sog'ib olish mumkinmi? Bugungi suhbatdoshim, Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi, jurnalist Abdurahmon Tasharovning fikricha mumkin. Assalomu alaykum. Abdurahmon.
Assalomu alaykum.
Sigirni birozdan keyin sog'amiz. Hozir esa shu kunning masalalari. 7-fevral kuni Toshkent shahar Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabasi Nodir Ashirovga nisbatan ommaviy namoyishlar tartibini buzganlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani xabar qilindi. Kuni kecha, aniqroq 3 fevral kuni esa jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat Xozarasp tuman sudi tomonidan bloger Sobirjon Boboniyozov 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. U jazoni manzil koloniyada o'taydi. Xozarasp tumanining Bo'ston qishlog'ida yashovchi bloger O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov hamda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilishda ayblangan. Abdurahmon, keling, gapni Sobirjon Boboniyozovning ishi tafsilotlaridan boshlaylik. Marhamat.
Bu ish bizga, demak, o'tgan oy, ya'ni dekabr, hatto dekabr oyida kelgan edi, bu tergov jarayonlari ketayotgan edi, bloger ochiqda yurgan, o'sha munosib xulq-atvorda bo'lish sharti bilan ochiqda yurgan edi. Keyinchalik sudi boshlandi va 3 fevral kuni o'sha Boboniyozovni Jinoyat kodeksining 158-chi moddasi 3-chi qismi bilan ayblab qamoqqa olishgan va u siz aytganingiz kabi manzil koloniyada jazo muddatini o'taydi. Endi ish tafsilotlariga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha prezidentlarni haqorat qilishda ayblanyapti. Ya'ni prezidentlar deganim marhum prezident Islom Karimov hamda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev haqorat qilishda ayblanyapti. Men jinoiy ish materiallarini, demak, sud hukmini, ayblov xulosalari bilan tanishib chiqdim. U yerda asosiy epizod o'sha ichib olib ikkita shippagini uloqtirgan, bu bittasi Islom Karimov, bu bittasi Shavkat Mirziyoyev degan gaplarni gapirgan. Bu gaplar hammasi o'sha ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan. Nima deydi? Sud adabiyotshunoslik lingvistik ekspertizasi o'tkazilgan va prezidentlar haqoratlangan deb topilgan. Mana shu ish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Endi xarakterli tomoni 100% to'liq aybga iqrorlik bildirgan bloger bundan pushaymon ekanligini bildirgan va sud shunga yarasha unga nisbatan sanksiyadagi yengilroq jazoni qo'llagan.
Sobirjon Boboniyozov, mana siz hozirgina aytdingiz, Jinoyat kodeksining 158-chi moddasi 3-chi qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilgan. Bu modda o'tgan yilning 30 martida kuchga kirgan edi. Bunga binoan, o'sha moddaga binoan O'zbekiston Respublikasi prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Aynan shu moddaga binoan ayblangan boshqa bir bloger, xitoylik uyg'urlar himoyasiga chiqishlar qilib kelgan jizzaxlik Valijon Kalonov keyinchalik sud tibbiyot ekspertizasi tomonidan aqli nosog'lom deb topilgan Samarqand shahridagi birinchi sonli psixiatriya shifoxonasida majburiy davolash uchun yuborilgan. Prezidentni haqorat qilish yoki unga tuhmat qilish tushunchasining chegarasi bormi, Abdurahmon? Masalan, u olib borayotgan ichki yoki tashqi siyosatni tanqid qilish, bu siyosatni yaramas deyish unga tuhmat deb qabul qilinishi mumkinmi?
Yo'q, bu yerda masalani mohiyatiga juda e'tibor qaratish kerak. O'sha jinoyat kodeksining 158-chi moddasi 3-chi qismining dispozitsiyasida aniq-tiniq qilib ko'rsatilgan, ya'ni prezidentni shaxsini badnom qilishga qaratilgan xatti-harakatlar albatta jinoyat deb qabul qilinadi. Umuman u oddiy fuqaro bo'lsa ham shunaqa qabul qilinadi, lekin uni masalan konstruktiv tanqid qilish, masalan uni masalan biror narsada ayblash, biror siyosatni noto'g'ri deyish bu jinoyat emas. Endi bu albatta so'z erkinligi prinsiplariga kiradigan jarayon. Bu O'zbekiston bir qancha o'sha so'z erkinligiga oid xalqaro konvensiyalarni, xalqaro qonun hujjatlarini ratifikatsiya qilgan mamlakat sifatida so'z erkinligiga nima deydi, amal qilishga majbur.
Qonun bo'yicha mana shunday holatlarda masalan prezident o'zi sudga ariza topshirish kerakmi? Meni haqorat qildi falonchi bloger deb.
Yo'q, prezident shaxsi davlat tomonidan himoya qilinadi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti to'g'risidagi qonun bor. To'liq u davlat idoralari tomonidan qabul nima deydi, himoyalanadi. Ya'ni O'zbekistonda prezident shaxsi hukumat rahbarlari shaxsini Adliya vazirligi himoya qiladi va Adliya vazirligi bu xususda xalqaro minbarlarda yoki xalqaro arbitrajda yoki mahalliy sud qonunchilik idoralarida nima deydi, da'vo kiritishi mumkin va bundan tashqari huquq muhofaza qilish idoralari mana shu modda buzilganligi bo'yicha holatlarni sezgan paytda ham jinoyat ish qo'zg'atish vakolati bor.
Ayni paytda prezidentning o'zi butun bir soha vakillarini haqorat qilganligini butun jamoatchilik biladi, Abdurahmon. Davlat rahbari xavfsizlik xizmat xodimlarini it, moliyachilarni kalamush deb haqorat qilgan. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Yoki hokimlarning qo'l ostidagilarni haqorat qilgani aks etgan audio yozuvlar o'nlab topiladi. Qonun oldida hamma teng emasmi?
Endi agar qonun oldida hamma teng bo'lganda yomonning kuchi yapaloqqa yetibdi degan o'zbek maqollari bo'lmasdi. Shuning uchun endi qonun oldida hamma teng, lekin masalan o'sha shaxslarni ta'sir doirasi degan narsa bor. Masalan aytaylik, men O'zbekiston sharoitida masalan viloyat hokimidan yuqori darajadagi, tuman hokimidan yuqori darajadagi rahbarlarni birortasini masalan shaxsiy javobgarlikka tortilishi, haqorati uchun yoki bo'lmasa birovni kamsitganligi uchun yoki umumiy e'tirof etilgan axloqiy normalarni namoyishlarini buzganligi uchun javobgarlikka tortilgani holatini kamdan kam ko'rganman. Albatta bu davlatni huquqiyligi, davlatni qanchalik darajada qonuniyligi, ya'ni qonun parvardigi bilan ham bog'liq.
Endi siz aytyapsiz, javobgarlikka tortilganini ko'rganim yo'q deyapsiz, lekin ayni paytda masalan bir intizomiy bir jazoga tortilgani haqida ham ma'lumot yo'qda. O'sha bilasiz, hokimlardan biri Oliy Majlisda bir tanbeh berildi xolos. Boshqa bir o'sha qilig'i uchun, qo'l ostidagilarni haqorat qilgani uchun bir intizomiy javobgarlikka tortilgani to'g'risida bir boshqa ma'lumot ham yo'qda endi. Bu nimani belgisi?
Yo'q, intizomiy jazoga tortilgani, ma'muriy javobgarlikka tortilgani, jarimalarga tortilgani haqida bizda juda ko'plab ma'lumotlar bor. Aynan masalan, Ozodlik radiosidagi o'sha haligi namoyish etilgan ko'rsatuvlardan keyin, ya'ni eshitirishlardan keyin Qashqadaryo viloyatida Mirishkor tumani hokimi o'sha nimaga tortilgan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bilan javobgarlikka tortilgan, bunaqangi holatlar ko'p. Intizomiy jazo choralari qo'llanilgani bo'yicha prokuratura idoralari vaqti bilan hisobotlar e'lon qilib turadi. Menimcha adashmasam, biralik 10 dan ortiq bu bo'yicha men ma'lumotlarga egaman. Intizomiy javobgarlik choralari bor. Men endi yuqorida jinoiy javobgarlik masalasi bo'yicha gapirgan edim. Bu bo'yicha menda ma'lumot yo'q.
Balki hozir birdan esimga kelmagandir. Xo'p. Shu o'rinda Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari tanqiddan qonun bilan qanday ihotalangani to'g'risida qisqa ma'lumot keltirib o'tmoqchiman. Masalan, Turkmanistonda prezidentga tuhmat qilishda aybdor topilgan fuqaro 5 yilga, Tojikistonda 2 yildan 5 yilgacha, Qozog'istonda 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Qirg'izistonda mamlakat prokurori prezidentning sha'nini himoya qilib sudga murojaat qilishi shart. Qator g'arb davlatlarida, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida bunday qonun yo'q. Ozod nazar eshitdi, ko'rsatuv bu. Bugungi mehmonimiz jurnalist Abdurahmon Tashanov va ayni paytda Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi. Gapni prezidentni haqorat qilganlikda ayblangan blogerdan boshladik. O'zi umuman bugungi o'zbek jamiyatida haqorat shaxslar aro bahslardagi asosiy qurol bo'lib qolmayaptimi, Abdurahmon? Bu holat keyingi paytlarda diniy blogerlar faoliyatida yaqqol ko'zga tashlanib qolayotganday. Ular o'zining qarashlariga to'g'ri kelmaydigan fikr egasini darhol haqoratlashga o'tib ketayotganiga guvoh bo'lyapti ko'pchilik. Bu masalaga dushanba kuni Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ham to'xtaldi. To'g'ri, vazir diniy voizlarning birovlarni haqorat qilayotgani haqida gapirgani yo'q. U
diniy tashkilotlarni mana ayrim vakillari chiqib, u ishni qilsa bunday bo'lar ekan, bu ishni qilsa bunday bo'ladi, uni uyiga kirmang, bu narsani ichsa unday bo'ladi, bu ma'lum bir viloyatdagilar unday degan gaplarga biz chidab tura olmaymiz. Huquq nuqtai nazaridan mumkin emas, chunki bu birinchidan jamiyatimizni bo'linishiga olib kelyapti. ikkinchidan diniy tashkilotlar bunday ixtilof qilishga haqqi yo'q.
Abdurahmon, Adliya vazirligi o'tgan yil sentyabrda ham shunday ogohlantirish bergan edi. Kimlargadir ogohlantirish, kimlargadir real jazomi?
Bilasizmi, bu allaqachon kun tartibiga chiqqan va kun tartibidagi juda muhim voqealardan biri. Ayniqsa o'sha biz endi siz blogerlar deb sal yumshatibroq gapiryapsiz, lekin aslida juda katta o'zini biz 100 minglab muxlislariga ega bo'lgan diniy ulamolar o'sha shariat ahkomlaridan kelib chiqib o'zini o'shaligi nima deydi? Dunyo qarashdan kelib chiqib bevosita o'sha haqorat va e'tirof etilgan axloqiy normalarni namoyishlarini mensimasdan uchinchi bir shaxslarni haligi nima deydi sha'ni qadr qimmatini yerga urish holatlari juda ko'plab kuzatilyapti. Bugun aynan mana shu masalalar bo'yicha men demak Jeneva bilan gaplashdim, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotini diniy erkinliklar bo'yicha maxsus vakili, maxsus ma'ruzachisi doktor Ahmad Shahid, endi bu dunyo jamoatchiligiga yaxshi tanish nom, bu kishi bilan gaplashdim va O'zbekistonda hozir diniy erkinliklar qolib o'sha diniy radikallashuv jarayoni ketayotgani, hatto o'zlarini diniy ulamolar deb atayotgan bir guruh shaxslar bevosita uchinchi shaxslarni masalan diniy haligi motivlar bilan haligi nima deydi omma oldida izza qilayotgani, ularni shaxsiyatiga tegayotgani va diniy erkinlik chegarasi qayoqdayu mana masalan boshqalarni huquqlariga uni masalan daxli qanaqa degan masalalarda muhokamalar qildik. Bular O'zbekiston hukumatiga aynan masalan shu masalalar bo'yicha tavsiyalar kiritishini aytdi va bugun Adliya vaziri Ruslan Davlatovni chiqishi aynan mana shunga munosib javob bo'ldi deyish mumkin. Lekin Adliya vazirligi masalan bu jarayonni qamrab olaladimi yoki o'sha masalan ayniqsa internet sahifalarida 100 minglab o'zini yuzlariga 100 minglab o'zini biraligi muxlislariga ega bo'lgan auditoriyasiga ega bo'lgan diniy voizlar masalan din nomidan chiqib har xil masalalarga aralashib hamma odamni badnom qilishga harakat qilaveradimi? Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Hali siz gapingiz boshida ozgina pisanda qilib ketdingiz. O'tgan yil sentyabr oyida ham shunaqa bo'ldi. Qani samara deganday bir kesatib qildingiz va albatta men bunga faqat achinish bilan qarayman. Chunki mana biz o'zimiz hali yuqorida aytdim, hatto 1 millionga yaqin o'sha auditoriyaga ega bo'lgan odamlar, diniy voizlar, boshqalar o'sha dinni niqob qilib, shariat ahkomlari bilan ko'plab o'sha mutaxassislar, dunyoviy fan, ilm, ta'lim haligi nima deydi, muassasalarining xodimlarini haqorat qilishga o'tib olgan. Masalan, ayniqsa ommaviy o'shaligi nima deydi, sazoyi qilish, virtual sazoyi qilish tendensiyalari mavjud. Ularni shaxsini kim himoya qiladi? Masalan, birinchi odamni diniy erkinligi, ikkinchi odamni masalan aytaylik, shaxsi va qadr qimmatiga tegmaslik kerak degan o'sha xalqaro qonunchilikda ham, milliy qonunchilikda ham shunaqangi nima deydi, normalar mavjud. Lekin buni Adliya vazirligi hozir qila oladimi yoki yo'qmi?
O'sha normalarni so'ramoqchi edim. O'sha mavjud deyapsiz. Bo'lsa nega ishlamaydi? Yoki yo'qmi o'sha norma? O'sha mexanizm yo'qmi? Shu nimani shaxsni haqoratdan himoya qilish mexanizmi? Prezidentniki bor ekan. Prezidentni haqoratdan himoya qilish mexanizmi bor ekan. Shaxsnichi, oddiy fuqaroni.
Albatta bu narsa qonunda belgilangan, qonun hujjatlarida bor, hamma kodekslarda, masalan aytaylik jinoyat kodeksidan boshlab ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdan boshlab hamma kodekslarda bor. Bu umum e'tirof etilgan axloqiy normalar. Buni O'zbekiston hukumati hatto xalqaro darajada ratifikatsiya qilgan, lekin buni amaliyotdagi ko'rinishi hozir amaliyotdagi masalan nimasini ta'sirini biz ko'rayotganimiz yo'q. Masalan aytaylik berilgan nisbiy so'z erkinliklaridan foydalangan o'sha haligi diniy voizlar, ulamolar o'sha uchinchi shaxslarni o'sha tomorqasiga tosh otish, ularni kurakda turmaydigan haqoratlar bilan haqoratlash tendensiyasi juda kuchayib ketdi. Afsuski davlat organlari, himoya qilish idoralari bu o'rinda nihoyatda zaiflik qilyapti. Ya'ni qonunni himoya qilishda birinchi navbatda va qonun ortida turgan shaxsni himoya qilishda juda sustkashlikka yo'l qo'yilyapti. Buni baralla aytib kelyapmiz. Mana bugun ham o'sha nima deydi BMTni diniy erkinliklar bo'yicha maxsus ma'ruzachisiga mana shu bo'yicha nima desam bo'ladi, deyarli shikoyat qildik. Deyarli O'zbekistondagi vaziyat sizdan nolidagi, ya'ni O'zbekiston hukumatiga ta'sir qiling, O'zbekiston hukumatiga, O'zbekistonda o'sha himoya qilish idoralariga ta'sir qiling, toki birovning diniy erkinligi ikkinchi odamni, masalan, shaxsini badnom qilishga xizmat qilmasin. Aytaylik, masalan, kecha psixolog chiqib bir soatlik masalan onlayn darslar qo'ysa, uni bitta aytaylik qismini kesib olib, uni ommaviy sazoyi qilish yoki bo'lmasa qanaqadir bir boshqa ko'rinishlari, masalan, hozir o'zi nomlari ham ma'lum bo'lib qoldi, ya'ni o'sha suvni betiga chiqqani kabi o'sha huquq buzar, man to'g'ridan to'g'ri aytaman, huquq buzar, qonun buzar, o'sha haligi diniy voizlar nomlari ham aniq bo'lib qoldi. Masalan, Solixon domla degani mana jazoga tortildi, lekin bu odam bu bilan to'xtab qolayotgani yo'q. Ommaviy to'y hashamlarda o'sha odamlar yig'ilgan joyda o'zini eski hunarlarini davom ettiryapti. Yoki bo'lmasa biz Shukrullaxon degan domla, misol Farg'onadan, yoki mana Toshkentdagi eng mashhur o'sha Abror Muxtor Ali degan odam, mana bugun advokatlar hatto bir necha o'sha haligi nima deydi, shaxslarni qamalishiga shu odamlarning hissasi borligi haqida BMTni maxsus ma'ruzasiga murojaat qildi va albatta bu juda ham O'zbekistonni imij uchun yomon, ya'ni O'zbekistonga bular har jihatdan, hatto fuqarolariga ularni shaxs va qadr qimmatini kamsitib ta'sir qilyapti va ikkinchi darajada, ikkinchi navbatda bu o'sha xalqaro darajada imijimizni tushishiga olib kelyapti. Ya'ni masalan, berilgan nisbiy diniy o'sha so'z erkinligidan foydalangan holda bular o'zlarini yo'qotib qo'yishdi va bular albatta nima deydi, o'sha o'zlarini xatti-harakatlariga nisbatan jazolarini olish kerak yoki ularga nisbatan huquqiy choralar ko'rilishi kerak.
Yaxshi. Boya Mirishkor tumanini tilga oldingiz. Mirishkor bilan bog'liq yangilik, demak, shu kunning xabari, dushanbaning xabari, Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani hokimining mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha o'rinbosari 50 ming dollar pora olayotganda qo'lga tushdi. Bosh prokuraturaning 7 fevralda bildirishicha, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-chi firibgarlik va 28-211 moddasi pora berish moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Adrahmon, bu ish qanday yakun topadi deb o'ylaysiz?
Endi mana shu masalada men gapirmoqchi edim. Masalan, keyingi paytlarda ijtimoiy adolat degan tushuncha trendga chiqdi, juda ko'plab odamlar gapiryapti. Ayniqsa masalan Qozog'istondagi voqealardan keyin odamlar ijtimoiy adolat haqida ko'proq o'ylaydigan bo'lib qoldi. Masalan, men huquq himoyachisiman, tashkilotimga kelgan odam, mana huquq himoyachisiz, nimaga oddiy masalan 500 ming so'm, masalan 50 dollarga yaqin miqdorda pora olgan o'qituvchi 5 yilga qamaladi yoki bo'lmasa qanaqadir bir nima deydi, bir masjidda aytaylik bezorilik qilgan odam, masalan, ayb uchun 7,5 yilga qamaladi-yu, masalan, prezident ta'biri bilan aytganda 167-ta, 180-ta do'koni bor, davlatga milliardlab zararlar yetkazgan.
Jizzax viloyat hokimining o'rinbosari, men hozir shuni ham esingizga solmoqchi edim, o'zingiz aytib qoldingiz.
Ha, nimaga bunaqa tortiladi degan savollar paydo bo'ladi. Mana masalan, o'sha o'tgan kuni Oliy sud haligi matbuot anjumanini o'tkazdi, go'yo ular maqtanib o'zlarini haligi sirlarini o'zi ochib qo'ydi deyish mumkin. Masalan, aytaylik bir yilda hozir O'zbekistonda 547,000 atrofida, masalan 537,000 atrofida.
Yo'q, hozir men Oliy sudni raqamlarini hozir aytib beraman, o'sha sigir bilan bog'liq gapimiz o'sha raqamlarga bog'liq edi. O'sha Mirishkorni yangi hokimiga yangi tayinlangan o'rinbosar 50 ming bilan ushlandi. Necha yilga qamaladi deb o'ylaysiz deb so'radim.
Yo, bilasizmi, bu odamga hatto qamoq berilmasligi ham mumkin, chunki men hatto odam o'ldirgan odamlarni qamalmayotgani haqidagi faktlarga duch kelyapman. Shuning uchun ijtimoiy adolat haqida boya gapim boshida gapirdim. Agar aytaylik masalan shu ketishda bo'ladigan bo'lsa, masalan bular o'zini esini yig'ib olmaydigan bo'lsa, albatta bu yerda ijtimoiy noroziliklar ko'lami kattarib boraveradi. Lekin afsuski ming bor afsuski, o'sha katta miqdorda korrupsiyaga qo'l urgan odamlar, aytaylik masalan qamalib kelib ham hokim bo'lib yurganlar bor misolda, yoki aytaylik masalan katta miqdordagi pora, davlatga talon-toroj, xalq mulkini o'marish singari jinoyatlar bilan javobgarlikka tortilmay qolayotgan odamlar ham bor. Masalan, o'sha siz aytayotgan zam hokim agar qamalmay qolib ishiga qaytsa, men bundan ajablanmayman. Sarvar aka,
Yaqinda o'sha huquq tartibot organlariga aloqador bir o'zbekistonlik bir qancha ma'lumotlarni o'rtoqlashdi, javobgarlikka tortilgan, qamalgan, hatto prokurorlar yana qaytib prokurorlik qilayotgan to'g'risidagi ma'lumotlar. Endi bundan ortiqroq gap ayta olmayman, uni qo'shimcha o'rganish kerak. Keling, endi suhbatimiz davom ettiraylik. Endi suhbatimiz boshida aytganim sigir sog'ishga navbat keldi. Jomishdan istalgancha sut sog'ib olish mumkinligi, lekin sog'uvchi haddan oshib ketsa suv qo'shilgani bilinib qolish haqidagi latifa bilan tunovchini bir postingizni e'lon qildingiz. Postingiz boya aytganingiz, boshlaganingiz gapga bog'liq edi, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi e'lon qilgan raqamlar haqida. Oliy sudga ko'ra siz o'sha raqamlarni keltirdingiz, men hozir bu aytib bermoqchiman o'sha raqamlarni. 2021 yilda mamlakatdagi fuqarolik sudlari 518,087 ishni ko'rib chiqqan. 260 nafar sudyaning har biriga kuniga 8ta fuqarolik ishi to'g'ri kelgan. 21 yilda 527,740 nafar shaxsga oid 428,869 ma'muriy ish ko'rilgan. Taxminan bu raqamlar ham fuqarolik ishlari bo'yicha sudyalar ko'rgan yuklamadan kam emas deb yozdingiz. 21 yilda jinoyat ishlari bo'yicha qariyb 600 sudya 61,263 nafar shaxsga oid 38,137 ta jinoyat ishi bo'yicha hukm chiqargan. Abdurahmon, sizning fikringizcha bu raqamlar haddan ziyod katta. Nega sizga katta ko'rinyapti?
Chunki men jinoyat ishlari bo'yicha, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda yuribman. Aytaylik, mutaxassis bo'lmagan odam aytishi mumkin. Masalan, zo'r-ku bu. Masalan, aytaylik, bitta sudya shuncha nagruzka bilan ishlayotgan bo'lsa, u vatanparvar ekan, unga masalan mukofotlar berish kerak deydi. Masalan, Oliy sud rahbariyati buni hatto chapak chalib quvonib, biz shuncha ish ko'rdik deyapti. Lekin masalani, tanganing orqa tomonlariga qarash kerak. Birinchidan, aytaylik, masalan, siz Sarvar aka doktor bo'lsangiz, misol bitta kasalni davolashingiz mumkin, 10 kasalni davolashingiz mumkin, lekin 100 kasalni davolayolmaysiz. Xuddi shu nuqtai nazardan sifat ko'rsatkichi degan narsa bor. Men bekorga o'sha anekdotni keltirganim yo'q. Ya'ni mana masalan, aytaylik, o'sha ko'rsatkich 100 ga yetgandan keyin u suvga aylanadi. Masalan, unga suv qo'shilgani bilinib qoladi. Xuddi shu nuqtai nazardan ishlari sifatsizligi bilinib qolyapti. Nima uchun? Mana masalan, biz yuqorida nimani gaplashdik? Hammasi kelib o'sha sudga taqaladi, suddagi adolatga taqaladi. Masalan, men uni osmondan olib yozayotganim yo'q, yoki bo'lmasa menga buni bir g'alamiz kelib chet eldan aytib berayotgani yo'q. Bu o'zlarini gaplari, bu o'zlari maqtanib gapirayotgan gaplar. Yoki o'sha masalan prezident portali deymiz, ya'ni odamlar haligi nima deydi, o'sha portalga murojaat qilayotgan ekan, portalga murojaat qilayotganlar soni geometrik progressiya, arifmetik progressiya shaklida oshib boryapti. Endi buni masalan bir ikkita kechirasiz-ku, men masalan bir qo'pol gapirishga majburman. Bir ikkitasi kelib menga bu deydi, xalqimizda deydi, huquqiy savodxonlik oshib ketayotganligidan deydi. Masalan, siz tasavvur qiling, shunaqangi kulgili sabab bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Sudlarda mojarolarni ko'payotgani, sudlarda aytaylik ishlarni ko'payayotgani yoki portalga shikoyatni ko'payayotgani, bu mahalliy davlat hokimiyatlari ishlamayotganidan, bu tizim butunlay izdan chiqib ketayotganidan dalolat beradi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana biz masalan aytaylik o'sha mustabid davrni eslaylik. Mustabid davr, masalan aytaylik, siz katta bo'lgansiz, yashagan davr Sarvar aka. Masalan, o'sha paytda bitta xalq sudi, masalan, o'sha jinoyatga oid, fuqarolikka oid, iqtisodiy ishlarga oid, ma'muriy ishlarga oid sudlarni ko'rardi. Va bunchalik ko'p emas edi. Masalan, keling, Oliy sud rahbariyati raz buyul shu bilan maqtanayotgan bo'lsa, o'tgan yilgi ishlarga solishtirsin. O'tgan yilgi ishlar
bundan qarang, ko'p deyapsiz. Sudyalar, sudlarga, sudyalarga yuklama ortiqcha deyapsiz. Qandaydir bir normativi bormi? Ko'rganmisiz ana o'shanday hujjat? Masalan, bitta sudya bir kunda palonchi ish ko'radi degan normasi bormi, me'yori?
Yo'q, me'yori bo'lish kerak. Me'yori bor ham. Chunki biz o'tgan yili mana Oliy sudda fuqarolik jamiyatining vakillari bilan uchrashuv bo'ldi. Uchrashuvda men boshida bitta taklif kiritmoqchiman Oliy sudga. Ha, nima taklifingiz bor? Ha, bitta modda ortiqcha o'sha yerda. Qanaqa modda? Protsessual kodeksda yozib qo'yibdi. Sud o'z vaqtida boshlanishi kerak degan gap bor. Shuning uchun mana shu moddani olib tashlaylik, baribir ishlamayapti-ku. Birorta sud dedim, vaqtida boshlanmaydi-ku dedim. Keyin shundan keyin juda ko'pchilik kulvardi, ular o'zlariga bir haqorat qildi deb qabul qildi bu narsani va bitta sudya o'sha yerdan turib aytyapti. Masalan, biz o'sha normativimizga ko'ra, masalan, bir kunda palonchi ish ko'rishimiz kerak, lekin ulgurmaganligimiz sababli, masalan, Oliy sud yoki umumiy yurisdiksiya sudlari ulgurmaganligi uchun sudlarni o'z vaqtida boshlash iloji bo'lmayapti deb ochiq aytishdi. Bu o'sha majlisda o'sha Oliy sud rahbariyati ham o'tirgan edi. Hamma men shunda kelib chiqib aytayapman, bu yerda men biror narsani o'ylab topganim yo'q, o'zlarini gaplarini o'zlariga ishlatyapman.
Rahmat Abdurahmon. Kunning muhim masalalarini jurnalist Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov bilan muhokama qildik. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida tarmoqlar va diniy siyosat. Adliya vaziri jamiyatdagi bo'linishlardan ogohlantirdi. Pinakka ketgan tashqi ishlar vazirligi, UzNet Lukashenkoning navbatdagi bayonoti haqida. MTRKdagi korrupsiya haqida gapirganim uchun 11 yildan beri sarsonman. Taniqli o'zbek jurnalisti Saodat Omonova.
Lekin mana men qamalmaganman, nima qilmaganman? Men nima qilgan ekanman ayol boshim bilan? Men nima qilishim kerak endi?
Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Tarmoqlar va diniy siyosat Adliya vaziri jamiyatdagi bo'linishlardan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 6 fevral kuni Toshkentda jurnalistlarning savollariga javob bergan O'zbekiston Adliya vaziri Ruslanbek Davletov jamiyatda bo'linishlarga sabab bo'layotgan din peshvolarini ogohlantirdi. Davletov ommaviy axborot vositalariga hisobotida boshqa masalalar sirasida mamlakatdagi diniy jamoa vakillari, ayniqsa imomlarning munozarali chiqishlariga to'xtaldi. Vazir jumladan shunday dedi: "Diniy tashkilotlarning ayrim vakillari chiqib u ishni qilsa bunday bo'lar ekan, bu ishni qilsa bunday bo'lar ekan, bu narsani ichsa bunday bo'ladi, bu viloyatliklar bunday" degan gapiga huquq nuqtai nazardan biz chidab tura olmaymiz. Chunki bu birinchidan jamiyatimizning bo'linishiga olib kelyapti, ikkinchidan diniy tashkilotlarning bunday ixtilof qilishga haqqi yo'q, dedi Ruslanbek Davletov. Vazirning bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda din peshvolari va jamoat faollari orasida munozara taranglashayotgan bir pallada yangradi. So'nggi yirik mojarolardan biri Toshkent viloyati Zangiota tumani Fath jome masjidi imom noibi vazifasida ishlab kelgan Solixon domla Solixon Ortiqxo'jayev bilan sodir bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlaridan birida domla shariatda taqiqlangan ichkilik ichish bilan mashg'ul kishilarni tanqid qilar ekan Xorazm viloyati aholisini alohida tilga oldi. Imomning bir viloyat ahlini umumlashtirib qoralashi tarmoqlarda keskin norozilikka sabab bo'ldi. Ulamoni bu chiqishi uchun javobgarlikka tortish talablari yangray boshladi. Noroziliklar ortidan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi imomni vazifadan chetlatdi. Bunga qadar Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi bosh imom xatibning ayollarga nisbatan haqoratli deya tanqid qilingan chiqishi e'tirozlarga sabab bo'ldi. Imom uyda qarovsiz o'tirgan ayollarni o'ziga qaramaydigan rasvo deb atadi va qarovsizligi uchun ayollarning o'zini aybladi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari ayolni bu holga solgan erkaklar ekanini aytib, imomga chora ko'rishni talab qilishdi. Ismini ochiqlamagan farg'onalik jurnalistlardan biri Adliya vazirining bunday ogohlantirishi o'rinli bo'ldi deb hisoblaydi. Ayrim imomlarning bu kabi keskin chiqishlari keyingi paytlarda ko'p uchrayapti. Nafaqat dunyoviy qonunlarda, hatto islomda ham imom yoki diniy soha mutasaddisi kimgadir yoki qayergadir ido qilayotganda ommatan tanqid qilish qoralanadi, chunki bu fitnaga sabab bo'lishi mumkin. Bunaqa keskinlikni vazir emas, o'zini hurmat qilgan oddiy ziyoli qatlam ham hazm qila olmayotgandi, deydi jurnalist. O'zbekistonda keyingi yillarda diniy erkinliklarning kengayganini e'tirof etgan jurnalistning so'zlariga ko'ra, tarmoqlarda diniy kontentni huquqiy nuqtai nazardan tahlil qilishga ehtiyoj ortgan. Bunaqa ma'ruzalarni o'z tafakkuri bilan sintez qiladigan, tahlillab o'ziga keragini olib, kerakmasini tashlab yuboradiganlar emas, asosan to'g'ridan-to'g'ri qabul qiladigan yoshlar eshityapti, deydi jurnalist. 2-fevral kuni O'zbekiston prezidentining jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Shoazim Minovarov lavozimidan chetlatildi. U ham ijtimoiy tarmoqda posti ortidan ishdan olingani aytilmoqda. Endilikda Islom sivilizatsiyasi markazi rahbari sifatida faoliyatini davom ettirishi aytilgan Minovarov avvalroq Facebook tarmog'idagi chiqishida shariat bilan boshqariladigan Islom davlatini orzu qiladiganlarni qoraladi. Ta'assuf, dedi Shoazim Minovarov. Shu mamlakatning nonini yeb, suvini ichib shariat bilan boshqariladigan Islom davlati orzusida yurganlar to'g'risida eshitsam xafa bo'lib ketaman. Iroqda, Suriyada qo'shni davlatda nima bo'lganini ko'rib, bilib turib, nahotki ana shunday tuzumni orzu qilsalar, deb yozdi Facebookdagi chiqishida Shoazim Minovarov. Tarmoq foydalanuvchilarining bir qismi prezident maslahatchisining chiqishini haddidan oshgan diniy qatlamga ogohlik signali deb talqin qilgan bo'lsa, boshqalar tomonidan dinga sovetcha yondashuv degan tanqidlar tilga olindi. Tahlilchi Sardor Salimga ko'ra, Minovarovning bahsli posti O'zbekistondagi hukmron sekular elita nafaqat hozirgi o'zbek jamiyati nima bilan yashayotgani, balki dunyodagi trend va tendensiyalardan ham bexabarligini namoyon qilgan.
O'zbekiston siyosat.
Pinakka ketgan Tashqi ishlar vazirligi O'znet Lukashenkoning navbatdagi bayonoti haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Kremlning yalovbardor propagandachisi deb ta'riflanadigan Vladimir Solovyov bilan suhbatda MDH davlatlari, jumladan O'zbekiston suverenitetini savol ostida qoldiruvchi ittifoq tuzilishidan bahs etdi. Ushbu faraz tusmolga ko'ra, Rossiya va Belarus ishtirokidagi ittifoqqa 15 yil ichida Qozog'iston, Ukraina, Armaniston, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston ham qo'shiladi. Yagona armiya tuzilib, umumiy pul birligi joriy etiladi. G'arb allaqachon davlat rahbari o'laroq tan olmay qo'ygan Lukashenkoning bahsli nizoli bayonoti ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida yana bir dolg'ani keltirib chiqardi. Huquqshunos va bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev ikki suhbatdoshni mahalla boshida o'tirib olib, o'tgan-ketganni muhokama qilib o'tiradigan laqma kampirlarga o'xshatdi. Aha, yoqmay qolsin. Gap yangi SSSR haqida ketmoqda. Bu Rossiyaning azaliy orzusi-ku. Rossiya va Belarus shaxsiy junni aralashtirib yubormayaptimi mabodo, deya kinoya qiladi Xudoyberdiyev. Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Kreml Lukashenko vositasida mustaqillikni esdan chiqar, geosiyosatda baribir bizning izmimizda bo'lasan degan mujdani yo'llamoqda deb hisoblaydi. Lukashenkoning bayonotidan bilish mumkinki, Kremlda sobiq ittifoqni yangi formatda qayta tuzish borasida yaxshi o'ylangan loyihalar mavjud. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti emasligi, geosiyosiy nazorat va boshqalarga geosiyosiy qarshi turish loyihasi ekani oldindan ma'lum edi. Lekin Lukashenkoning oxirgi bayonotlari rasmiy Toshkentga o'ta jiddiy signal bo'lishi kerak. Illyuziyalarga o'zini yupatishga mutlaq o'rin qolmadi, deydi Rabbimov. Betakalluf fikrlari bilan atayin arining iniga chop suqib ko'rayotgan Lukashenkoni aksar bloger va foydalanuvchilar prezident emas, shunchaki Belarus fuqarosi deb atashni ma'qul ko'rayotir. Belarus fuqarosi Lukashenko yana provokatsiya qilishni boshlabdi. O'zi umuman olganda uni Belarusiya nomidan gapirishga ham, ish olib borishga ham haqqi yo'q. Xalq ham, xalqaro jamiyat ham deyarli tan olmagan. Kamiga o'zining tutruqsiz gaplari bilan ostonli hamkorlarini yo'qotmoqda, deb yozadi bloger Mufasa. Jamoatchilik O'zbekiston suverenitetiga tahdid soluvchi bayonotlar javobsiz qolayotgani sabab pinakka ketgan Tashqi ishlar vazirligini uyg'onishga chorlamoqda. Doimgidek sukut saqlaymiz. Norozilik notasi degan tushuncha lug'atimizda yo'q, deydi foydalanuvchilardan biri. Soquvlar qachon tilga kiradi, deya fig'oni falakka chiqadi boshqa biri. Qachongacha Batikan mustaqilligimizni tahqirlovchi, kamsituvchi, bizning davlatchiligimizga tahdid bo'lgan bu kabi so'zlarni aytaveradi va biz jim o'tiraveramiz? Tashqi ishlar vazirligi, alo, nimadir qilasizlarmi yo bo'ynimizni egib sukut alomati razo deb o'tiraveramizmi? Ishonch kerak ertamizga, mustaqilligimiz bardavomligiga. Beringlar shu ishonchni, munosib diplomatik javob qaytaringlar bu odamga, deb yozadi bloger va adliya vazirining maslahatchisi Shahnoza Soatova. Tahlilchi Bahodir G'aniyev aksar ziyolilardan boshqacharoq fikrda. Unga ko'ra, ichki muammolar va g'arb bosimi bilan andarmon bo'lib qolgan Rossiya yaqin 10 yilda O'zbekistonga daxl qila olmaydi. Agar O'zbekistonni o'z tarkibiga qo'shmoqchi bo'lsa, hazm qila olmay bo'kib qolishi, o'zi ham parchalanib ketishi mumkin. Shunga ko'ra, u rasmiy Toshkentga Kreml bilan lo'lining eshagini sug'orib, pulini ol qabilida siyosat yuritishni tavsiya etadi. Ruslar bilan siyosatda shaxmat o'ynashga majbur bo'lsak-da, mot qilishlariga qo'ymasligimiz kerak. Tegishli xulosa qilgan ogoh holda o'ylaymanki, o'z manfaatlarimiz bor yo'nalishda ruslar bilan hamkorlikni kuchaytirib boraverish kerak. Rossiya bu egallashimiz kerak bo'lgan bozor, deydi G'aniyev. Aksar foydalanuvchilar Lukashenkoni surbetlarcha tahdidda ayblab, suveren mamlakat xususida valaqlashni bas qilishga chaqirgan. Lukashenko kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining 10 yanvar kungi anjumanida Qozog'istondagi g'alayonlardan eng avvalo O'zbekiston saboq chiqarish kerakligini uqtirgan edi. Oradan 3 o'tib, O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi yig'ilishida Shavkat Mirziyoyev hamkasbining ogohlantirishini asossiz deb atagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanalining taniqli sobiq jurnalisti Saodat Omonova 11 yildan buyon o'z kasbi bo'yicha ish topolmayapti. U bu haqda Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib aytdi. Saodat Omonova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Juda qiynalib ketdim, aka, ko'chada sarsonman, 1-20 ta joyga ishga kirdim, baribir bo'shatishadi. Hamma qo'rqoq, bilasiz, men nomimni oqlashim kerak-da. Prezidentga murojaat qilmasam bo'lmaydi. Men nomimni oqlab, o'zimni nima qilishim kerak? Hamma mendan qo'rqadi. Qayerga, mana yaqinda O'zbekiston nashriyotiga ham bordim, aka. Bir oygacha qarib qatnadim, xo'p deb qilishmadi. Mana uni boshqa odamlarni olishibdi. Nima, shunday yomon stressga tushyapman-da men. Ahvolim juda og'ir. Men o'zimni biror narsa qilib qo'yaman bunaqada.
Qayerga borsangiz ham sizni ishga olishmayaptimi?
Yo'q, aka, olishmayapti.
Biroq bir
o'zidan qo'rqadi, chunki ko'pchilikni orqasi toza emas, aka. Hamma o'g'ri, hamma nima, juda ko'pchilik tagi orqasi toza emasda. Men shularni ham ochiq-oydin aytaman, aka. Men prokuraturaga ham bordim. Bosh shahar prokuroriga bordim. Shahar prokurordan keyin Valiyevga kirish mumkin ekan. Unga kirsam, shunaqa qiyin ahvoldaman. Ularni orqasida bosh vazir turibdi. Ularni orqasida o'sha Xadjayevni orqasida qudasi turibdi dedim. Qayrullani orqasida shu bosh vazir turibdi desam, hammayli ular ketsin, keyin nima qilasizda deydi. Shu ham gap bo'ldimi shahar prokuroriga? Shu ham gap bo'ldimi? Aka, men nima endi o'lib ketishim kerakmi ko'chada qolib, to'g'risida? Endi men nima qora odammanmi? Men o'z haqqimni talab qilganman, xolos. Men boshqa narsani talab qilmagan. Men 2 oy mana 2008-yil aniq esimda bor, dam olmasdan ishlaganman. Aka, shanba, yakshanbasiz. Endi meni shu yarim 3 soat ishda bo'lmadi deb bo'shatishga qanday haqqi bor ularni? Qonunchilikni ro'ka chiqiladi bo'lsa, meni o'shandagi oyliklarim, nimalarim, hamma nimalar tasdiqlanganku, o'g'riligi tasdiqlanganku bularni. Men qo'ymayman, men ham endi oxirigacha boraman, meni ishlashga qo'ymagandan keyin. Orqamdan bitta kursdoshimni shpion qilib qo'ygan. Qayerga ishga borsam, nima qilsam so'raydi, bilib oladi, keyin nima qiladi. 2011-yilda sud masalasida nima qilgandik? Orqamdan odam qo'yib, shu qizni nima qilib, hatto Qozog'istonga uchganimda bular meni podvalda aeroportga tushirishgan, bilasizmi? Men hech kimga aytmaganman bu haqda.
Nimaga tushirishgan?
Podvalga tushirishgan, rais o'sha keyin nima bilan O'tanov bilan telefonlashib nima qildim? O'tanov aytdiki, kuldi. Bir qo'rqitib qo'yaylik degan ekanda, tushunyapsizmi? Men 1-marta haqiqatda olib tushdi. Qayta parvozga 1 soat qolganda, keyin nima qilib chiqishim kerak, men uchishim kerak Qozog'istonga seminarga deganimdan keyin qo'yib yuborishdi. Kelishimda uje men qandaydir orqalaman, his qilaman, uje kelishimda shunday aeroporti o'shanda Korrekt edi, O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasini bosh direktori, o'sha nimasi raisi kanmi shu edi. Shuni shu ko'zimga ko'rindi. 2-marta 26 aprel kuni aniq esimda bor, o'tishda 3 soat olib o'tirishdi. Endi meni ahvolim tasavvur qilingda. 1-marta umuman shunaqa dahshat qo'rqqanman. Men o'zim nima qilishim kerak? O'zim o'ldirishim kerakmi, osishim kerakmi? Men O'zbekistondan chiqib ketmayman hech qayerga. Bular ketsin.
aniq endi konkret ayta olasizmi, qayerlarga murojaat qildingiz ish so'rab?
Aniq aytaman, men ana shu O'zbekiston nashriyotiga bordim. Ular boshida mayli dedi, nima qilasiz deyishdi. O'sha imtihon bo'ladi. Testga o'xshagan bir narsa topshirasiz o'sha ish bo'yicha. Nimalar mana masalalar bo'lsam aytishmadi, direktor o'rinbosari aytmadi. Telefon ham qilib chaqirishmadi. Undan oldin DN24.uz'da ishlaganman. 3 oy ishladim. Keyin 2014-yilda iShowUz degan saytga kirganman. Javon Kamalov bilasiz, ana konsert-mantertlar nimalar uyushtiradi. U ham shunday bildi-da, 2 haftada bo'shatdi. Men siz uchun dedi, mana dedi, men familiyasi ismlarini aytaman. Siz uchun dedi Javlon. Mani ikkita saytimni yopishlarini istamayman dedi. U iShowUz, keyin yana bir nechta firmalari, kompaniyalari bor, turizm firmasi bor, nimalari bor. Keyin yana Protoday.uz degan sayti bor. Uni ham tushunaman. Mayli bo'pti deb indamay ketdim aka. Bir hafta ishladim, lekin pulimni berdi. Undan keyin yana bir oy ishladim. Hozir ikki qator narsani xato bilan yozadiganlar ham ishlab yuribdi-da. Aka, men qanday chidayman unga? Keyin mana oxirigacha haligacha ta'qib qilib yurishibdi. Men nima dushmanmanmi? Men yurmayman, men ishimga qaytishim kerak, men ishlashim kerak. Menga ishonch bildirishgan vaqtida shu ishda ishlaganman, uddalaganman. Karimovni yonida yurib endi men nima bo'lib qoldimmi? Hammani aybi bor, hech kim farishta emas. Lekin mana men qamalmaganman, nima qilmaganman, qamalganlar kelib ishlab turibdi. Hamza Jumayev, Xayrulla Hamidovni qaytarib nima qilib ishga olishdi? Men nima qilgan ekanman ayol boshim bilan? Men nima qilishim kerak endi?
Deydi Saodat Omonova. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida 12 yil faoliyat yuritgan Saodat Omonova hamkasbi Malohat Eshonqulova bilan televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, 2010-yilning 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgandan keyin 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Dastur davomida Tojikistonda bu yil pensiyalar oshmaydi. Pensionerlar qanday kun kechirishyapti? Pekinda Olimpiya mash'alasini Uyg'ur sportchi yoqdi. Bu nimani anglatadi? Internetda prezidentni haqorat qilgan xorazmlik bloger 3 yilga qamaldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazarini tinglaysiz. Bloger qamaldi. Imomlar yana ogohlantirildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda bu yil pensiyalar oshmaydi. Pensionerlar qanday kun kechirishyapti? Tafsilotlar bilan Gulasal. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston aholisining 3dan 1 qismi kambag'allikda yashaydi. Pul qadrsizlanishi vaziyatni battar chuqurlashtirmoqda. Shunga qaramay, hukumat joriy yilda pensiyalarni oshirmoqchi emas. Faqat chin yetimlar va otasiz yoki onasiz bolalarning nafaqa pullarigina oshirilmoqda. Shu tariqa chin yetimlarning nafaqasi jami 20 dollarni, otasiz yoki onasiz bolalar nafaqasi esa salkam 13 dollarni tashkil qiladi. Qolganlar umid qilmasalar ham bo'ladi. Tojikiston ijtimoiy sug'urta va pensiyalar agentligi barcha ijtimoiy to'lovlarni oshirish uchun byudjetda pul yo'qligini aytdi. Qorasoch Mavlonova oyiga 28 dollarga teng miqdorda pensiya oladi. Bu faqat un va kartoshka sotib olishga yetadi xolos. Holbuki 66 yoshli pensioner ayol 6 jonni, shu jumladan bir necha bolani boqishi kerak. Erim saraton kasalidan o'lgan. O'g'lim ko'p yillar burun Rossiyaga ishga ketib, o'sha yoqda o'ldi. Qizimning turmushi buzilgan. Eri dom-daraksiz ketgan. 3 farzandi bor, ularni yedirib ichirish kerak. Men bo'lsam atigi 300 somoniy pensiya olaman. O'g'limning 3 farzandini mehribonlik uyiga topshirishga majbur bo'ldim, dedi Mavlonova. Ayol jon deb ishlagan bo'lardi, ammo pensionerni doimiy ishga qabul qilishni hech kim xohlamayapti. Qora soch va qizi mayda-chuyda ishlarni bajarib biroz pul ishlashadi. Ba'zan xayriya tashkilotlari yordam beradi. Qorasoch bu yil pensiyasi oshishiga umid qilgandi. 3-4 somoni qo'shib berishsa ham bir koriga yaragan bo'lar edi. Biroq hukumat bu yil pensiyalar miqdori o'zgarmasligini aytdi. Qorasochning nabiralari otasiz o'sishayotgani sababli davlatdan nafaqa olishga qonunan haqli, ammo ayolning shaxsiy uyi va propiskasi bo'lmagani uchun hujjatlarni rasmiylashtira olishmayapti. Shu muammoni hal qilganida edi 3 bolaning har biri uchun oyiga qarib 13 dollardan pul olgan bo'lishardi. Mamlakat bo'yicha 1763 nafar chin yetim va 62 mingdan ortiq otasiz yoki onasiz bolalar bor. Bu ikki toifa uchun nafaqalar chorak hissaga oshdi, ammo boshqa toifalarning ijtimoiy to'lovlarini oshirishning imkoni bo'lmadi. Deydi Tojikiston pensiyalar agentligi direktori Dilmurod Davlatzoda. Iqtisodchi Nuriddin Qayumov aytishicha, Tojikistonda o'rtacha pensiya 28 dollarni tashkil qiladi. Bu pulga kun kechirib bo'lmaydi albatta. Ammo pensiyalarni loaqal minimal mantiqiy ko'rsatkichga yetkazish uchun davlat byudjetida mablag' yo'q. Yaqin orada bo'lishi ham dargumon. Tojikistonda aksari keksalar chetda mehnat migratsiyasida yurgan bolalari va nabiralari jo'natib turadigan pulga kun kechirishadi. Bizda hatto akademik va olimlarning oyligi ham yetmaydi. Siz bo'lsa oyiga 200 somoniy pensiyani so'raysiz-a? Bu pulga nari borsa yarim qop un beradi xolos. Bozordagi narx navo bilan ijtimoiy to'lovlar miqdori o'rtasida kattakon jarlik hosil bo'lgan, dedi Qayumov. Tojikistonda pensiya islohoti o'tkazish haqida hozircha gap-so'z yo'q. Shuningdek, pensionerlarning moddiy ahvolini yaxshilash yoki fuqarolarning ushbu toifalari uchun imtiyozlar joriy etish bo'yicha davlat dasturlari qabul qilinishi ham kutilmayapti.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Pekinda olimpiya mashalasini uyg'ur sportchi yoqdi. Bu nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan gulasan. Etnik uyg'ur Diniger Yilamuzyan Pekindagi olimpiya o'yinlarida sovrinli o'rinni egallay olmadi. Ayollar o'rtasidagi 30 kilometrli skiatlon musobaqasida u maraga 43-chi bo'lib yetib keldi. Shunga qaramay, Diniger o'yinlardagi eng ko'p tilga tushgan sportchilardan biri bo'lib turibdi. Chunki Xitoy unga olimpiya mashalasini yoqish imkonini berdi. Xalqaro tashkilotlar va huquq faollari Dinigerning qishki olimpiada ochilish marosimida ishtirok etishini Xitoyning g'arazli xatti-harakati deb atash moqta. Pekindagi olimpiya o'yinlari Xitoyning Shinjon viloyatida musulmon diniga e'tiqod qiluvchi etnik ozchil xalqlar kamsitilayotgani haqidagi bayonotlar va Xitoy hukumati mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat tufayli g'arb tarafidan tobora keskinroq tanqid qilinayotgani manzarasida o'tkazilmoqda. Avvalroq Qo'shma Shtatlar, Buyuk Britaniya, Kanada, Estoniya, Yaponiya va Avstraliya qishki olimpiya o'yinlariga diplomatik boykot e'lon qilib, Pekinga rasmiy delegatsiya yo'llashdan bosh tortgan edi. 4-fevral kuni o'yinlarning ochilishiga bag'ishlangan marosimda olimpiada mashalasini yoqishdek sharafli vazifa uyg'ur sportchi qizi Diniger Yilamuzyan hamda Han millatiga mansub chang'ichi Chao Ziyevinyuga topshirildi. Odatda olimpiya mashalasini dunyo taniydigan sportchilar, chempionlar va mashhurlar yoqishadi. Xitoy esa bu missiyani olimpiya o'yinlarida ilk bor ishtirok etayotgan uyg'ur chang'ichisiga topshirdi. Shinjon yerli musulmon aholisining huquqlari uchun kurashayotgan Jahon Uyg'ur Kongressi Xitoy ma'murlari 20 yoshli Diniger Yilamuzyanni tanlagani siyosiy propaganda ekanligini aytdi. Xitoy olimpiya o'yinlarini siyosiylashtirmoqda. Biz bu haqda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasini ogohlantirgan edik. Ammo bu tashkilot bizga quloq tutishni istamayapti. Uyg'urlarga qarshi genotsid davom etayotgan paytda uyg'ur sportchisidan bu yo'sin foydalanish o'ta ketgan andichasizlikdir. Xitoy hukumati bu bilan mujda beryapti. Siz bizning qo'limizdasiz. Sizni istagan qo'yimizga solamiz va buning uchun hech qachon javobgar bo'lmaymiz demoqchi, dedi Jahon Uyg'ur Kongressi vakili Zumritay Arkin Guardian nashriga bergan izohida. Hong Kong universiteti professori Su Gyuci Wall Street Journal nashri bilan muloqotda Xitoy hukumati ongli ravishda uyg'ur sportchisini mash'albardor qilib tanlaganini aytadi. Uyg'ur sportchisini tanlash bilan Xitoy dunyoga sizlarning barcha gaplaringiz yolg'on demoqchi bo'lyapti, deydi u. Uyg'urlarni majburan ishlatishga barham berish koalitsiyasi a'zosi Bennett Freeman Xitoy rasmiylarining ochilish marosimidagi xatti-harakatini surbetlarcha masxaralash deb atadi. Simon Fraser universiteti xalqaro tadqiqotlar kafedrasi dotsenti Darren Baylor Associated Press agentligiga bergan izohida bu juda puxta o'ylangan tanlov bo'lganini aytdi. Biz buni Xitoyning Shinjonda qilayotgan ishlarimizdan voz kechmaymiz. Dunyo bu haqda nima deb o'ylasa o'ylayversin degan mazmundagi bayonoti o'laroq qabul qilishimiz mumkin, dedi ekspert. 5-fevral kuni Pekindagi brifingda Xalqaro Olimpiya qo'mitasining rasmiy vakili Mark Adams uyg'ur sportchisi haqidagi savolga javob berar ekan, mash'albardorni tanlashda uning etnik mansubiyatiga ahamiyat berilmasligini aytdi. U Olimpiadada ishtirok etayotgan sportchi va u etnik kelib chiqishidan qat'iy nazar Olimpiya o'yinlarida va ochilish marosimida qatnashishga tamoman haqli, dedi Xalqaro Olimpiya qo'mitasi vakili. Xalqaro tashkilotlarning tanqidlari manzarasida Xitoyning turli mamlakatlardagi elchilari, rasmiylari va hukumatparast ommaviy axborot vositalari mashalani yoqish imkoniyati uyg'ur sportchisiga berilgani uchun Pekinni zo'r berib maqtashmoqda. Chunonchi, Xitoyning Tanzaniyadagi bosh konsuli Jan Jishen Twitterdagi sahifasida Diniger Yilamutsianni oilasi marosimni qattiq hayajon bilan tomosha qilayotgani aks etgan videoni yoyinladi. Xitoyning Kubadagi elchisi Amp Ma Huey esa Twitterda Diniger Yilamutsianning onasi qiziga omad tilayotgani haqidagi videoni e'lon qildi. Rolikda sportchining onasi oilang, mamlakating sen bilan faxrlanadi, deydi. Xitoy Kommunistik partiyasining Global Times gazetasi Olimpiya o'yinlari ochilish marosimiga bag'ishlangan maqolada uyg'ur sportchisi haqida yozgan G'arb va AQSh ommaviy axborot vositalarini sayyos fikrlashda ayblab chiqdi. Olimpiada mash'alasini yoqish sportchilarning bir umrlik orzusidir. Ayrim Amerika ommaviy axborot vositalari mantiqiga ko'ra, Xitoy sportchi qizning bir umrlik orzusini ro'yobga chiqarishga majburlagan bo'lib chiqyapti. Bundan-da tuturuqsiz mantiq bo'ladimi? Deb yozgan Kompartiya nashri. 4-fevral Pekin Olimpiadasi ochilgan kun dunyoning qator shaharlarida o'yinlarga qarshi chiqishlar o'tkazildi. Turkiyaning Istanbulida, Kanadaning Torontosida va Chexiya poytaxti Pragada norozilik aksiyalariga chiqqan odamlar o'yinlar genotsid olimpiadasi deb atab, musobaqalarni boykot qilishga, tomoshabinlarni esa o'yinlarni ko'rmaslikka chaqirishdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Xitoy million nafarga yaqin uyg'ur, qozoq va boshqa musulmonlar Shinjondagi siyosiy jamloqlarga qamagan. Xalqaro tadqiqotchilar Xitoy Shinjondagi musulmonlarni majburiy mehnatga jalb etayotganini va ularning tug'ilishini nazorat qilayotganini aniqlashgan. Xitoy hukumati o'zining Shinjondagi siyosatini terrorizmga qarshi kurash, jamloqlarni esa kasb-hunar o'rnatish markazlari deya iddao qilib keladi. Pekin Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlari va huquq himoyachilarini Shinjonga kiritmayapti.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida internetda prezidentni haqorat qilgan xorazmlik bloger 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ozod nazar, bloger qamaldi, imomlar yana ogohlantirildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Internetda prezidentni haqorat qilganlikda ayblangan xorazmlik bloger 3 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 3 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyati Hazorasp tumani sudi tomonidan bloger Sobirjon Boboniyozov 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov Facebook sahifasida xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Hazorasp tumanining Bo'ston qishlog'ida yashab kelgan bloger O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov hamda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilishda aybdor deb topilgan. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra 31 yashar bloger Telegram ijtimoiy tarmog'ida Blogerlar birlashmasi nomli guruhga a'zo bo'lib, mazkur guruhda O'zbekiston Respublikasining sobiq prezidenti Islom Karimov hamda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni haqoratlovchi va faoliyatini obro'sizlantiruvchi mazmunda to'g'ridan-to'g'ri video materiallar e'lon qilgan. O'tgan yilning 21 apreldagi sud lingvist ekspertiza xulosalariga ko'ra, mazkur materiallar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 158-moddasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidentiga suiqasd qilish 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikni ifodalaydi. Ayblov xulosasida bloger mazkur jinoyatlarni og'irlashtiruvchi, ya'ni mast holatda takroran sodir etgani qayd etiladi. O'tgan yil martida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari, kodeksda ommaviy tartibsizliklarga fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik belgilangan. O'tgan yil aprelda Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyati boshqarmasi tarmoqlarida tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan jizzaxlik bloger Valijon Kalonovga nisbatan Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgani ma'lum bo'lgan edi. Rasmiy xabarda Kalonov ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidentini haqoratlaydigan, uning obro'siga putur yetkazadigan va kamsitadigan ma'lumotlarni tarqatib tuhmat qilgani aytilgan. Kalonov keyinchalik sud tibbiyot ekspertizasi tomonidan aqliy nosog'lom deb topilib, Samarqand shahridagi 1-sonli psixiatriya shifoxonasiga majburiy davolash uchun yuborilgan. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi 2021 yilning 21 sentyabr kuni Berlinda taqdim etgan hisobotda O'zbekistonda hukumat tanqidchilarini majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish amaliyoti Shavkat Mirziyoyev prezidentlik davrida ham qo'llanilayotganini tanqid qilgan edi. Xalqaro matbuot tashkilotlari O'zbekiston Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlar so'z va matbuot erkinligini cheklashini aytishgan. O'tgan yil oktyabrda 2-chi muddatga saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalist va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Lukashenko yana O'zbekiston haqida gapirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Belarusning avtoritar rahbari Aleksandr Lukashenko yaqin kelajakda ayrim sobiq Sovet davlatlari, jumladan O'zbekiston, Rossiya va Belarus o'rtasida tuzilgan ittifoq davlatiga a'zo bo'lishi mumkinligini bashorat qildi. Rossiyalik teleboshlovchi Vladimir Solovyovga bergan intervyusida Lukashenko yanvar voqealari Qozog'istonga yaxshi saboq bo'lganini aytdi. Mazkur intervyudan parchalar 6 fevral kuni Rossiya media platformalarida e'lon qilindi. Boshlovchining ittifoq davlati kelajagini qanday tasavvur qilasiz degan savoliga Aleksandr Lukashenko quyidagicha javob bergan. Bilasizmi, Belarus allaqachon unga kirgan. O'ylaymanki, Qozog'iston ham yaxshigina saboq oldi. Agar siz kelayotgan 15 yilni nazarda tutsangiz, aminmanki, Ukraina ittifoqda bo'ladi, agar xato qilib qo'ymasak. Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston ham o'ylaymanki, o'zlarining iqtisodiy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda qo'shiladi, deb aytgan Lukashenko. Bu Qozog'istondagi yanvar voqealaridan buyon Lukashenkoning O'zbekistonda 1 marta tilga olishi emas. 10 yanvar kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining onlayn sammiti chog'ida Lukashenko o'zining ta'biricha Qozog'istondagi tartibsizliklarni keltirib chiqargan kuchlarning nigohi hozirda O'zbekistonga qaratilganini iddao qilgan va rasmiy Toshkentni voqealardan saboq chiqarish haqida ogohlantirgandi. Prezident Mirziyoyev Lukashenkoning O'zbekiston haqidagi bayonotini asossiz deya tanqid qilgan. Lukashenko Rossiya gazi, nefti va bozoriga urg'u berib, mustaqillik tushunchasining nisbiyligidan bahs etgan. O'tgan oyda Lukashenko Qozog'istondagi yanvar voqealarini Belarus uchun yana bir ibrat deb atagandi. Rossiya va Belarus ittifoq davlati davlat usti tuzilma bo'lib, uni tashkil qilish to'g'risidagi shartnoma 1999 yil 8-dekabrda Aleksandr Lukashenko hamda Boris Yeltsin tomonidan imzolangan. Hujjatda jumladan yagona parlament va umumiy valyuta, qonunchilikni va davlat ramzlarini bir xillashtirish nazarda nazarda tutilgan. 2020-yilgi prezident saylovidan so'ng Belarusda keng yoyilgan ommaviy norozilik ortidan Moskva ittifoq davlatini shakllantirish bo'yicha muzokaralarni tezlashtira boshladi. Lukashenko namoyishchilarni kuch bilan bostirganidan keyin Rossiya-Belarus integratsiyasini chuqurlashtirish bo'yicha muzokaralar yakuniy bosqichga kirdi. G'arb Lukashenkoni saylov natijalarini soxtalashtirganlikda ayblaydi va uni legitim prezident deb hisoblamaydi. Belarus muxolifatining qator vakillari Lukashenko Moskvadan dastak olish uchun hatto Belarus suverenitetidan voz kechishi mumkinligidan xavfsiraydilar. TASS axborot agentligi yozishicha intervyuda Lukashenko umumiy mudofaa makonining ahamiyati haqida gapirar ekan, ham Qozog'iston ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti buni isbotlaganini aytgan. Yanvar oyining ilk kunlarida mamlakat g'arbida boshlangan tinch namoyishlar ko'plab hududlarga yoyilgan edi. Xususan Olmaotada norozilik qonli voqealarga ulanib ketdi. Namoyishlar chog'ida hukumat internetni o'chirib qo'ydi va mobil aloqani chekladi. To'qayev chet elda yetishtirilgan 20 ming terrorchi Olmaotaga hujum qilganini aytdi, biroq o'z iddaosiga biron bir dalil keltirmadi. Qozog'iston rahbari Rossiya boshchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'radi. Shuningdek, kuch ishlatar xodimlarga namoyishchilarga qarata ogohlantirmasdan o'q otishga buyruq berganini e'lon qildi. Qozog'iston rasmiylari yanvar voqealarida 227 kishi, jumladan 19 nafar huquq-tartibot xodimi nobud bo'lganini ma'lum qilishdi. Biroq inson huquqlari tashkilotlari qurbonlar soni ko'proq bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Ular tinch namoyishchilar hamda norozilik aksiyalariga mutlaqo daxli bo'lmagan kishilar orasida qurbonlar borligini tasdiqlovchi dalillarni keltirishmoqda. Ko'plab guvohlarning so'zlariga ko'ra, yanvar voqealaridan so'ng mamlakatda qatag'onlarning yangi to'lqini boshlangan. Inson huquqlari himoyachilari va faollar qo'lga olingan tinch namoyishchilarni do'pposlash va qiynoqqa solish tizimli yo'lga qo'yilganini aytishmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kuniga 10 litr sut beradigan sigirdan 40 litr sut sog'ib olish mumkinmi? Bugungi suhbatdoshim, Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi, jurnalist Abdurahmon Tasharovning fikricha mumkin. Assalomu alaykum. Abdurahmon.
Assalomu alaykum.
Sigirni birozdan keyin sog'amiz. Hozir esa shu kunning masalalari. 7 fevral kuni Toshkent shahar Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabasi Nodir Ashirovga nisbatan ommaviy namoyishlar tartibini buzganlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani xabar qilindi. Kuni kecha, aniqroq 3 fevral kuni esa jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat Xozaros tuman sudi tomonidan bloger Sobirjon Boboniyozov 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. U jazoni manzil koloniyada o'taydi. Xozaros tumanining Bo'ston qishlog'ida yashovchi bloger O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov hamda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilishda ayblangan. Abdurahmon, keling, gapni Sobirjon Boboniyozovning ishi tafsilotlaridan boshlaylik. Marhamat.
Bu ish bizga, demak, o'tgan oy, ya'ni dekabr, hatto dekabr oyida kelgan edi, bu tergov jarayonlari ketayotgan edi, bloger ochiqda yurgan, o'sha munosib xulq-atvorda bo'lish sharti bilan ochiqda yurgan edi. Keyinchalik sudi boshlandi va 3 fevral kuni o'sha Boboniyozovni Jinoyat kodeksining 158-chi moddasi 3-chi qismi bilan ayblab qamoqqa olishgan va u siz aytganingiz kabi manzil koloniyada jazo muddatini o'taydi. Endi ish tafsilotlariga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha prezidentlarni haqorat qilishda ayblanyapti. Ya'ni prezidentlar deganim marhum prezident Islom Karimov hamda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev haqorat qilishda ayblanyapti. Men jinoiy ish materiallarini, demak, sud hukmini, ayblov xulosalari bilan tanishib chiqdim. U yerda asosiy epizod o'sha ichib olib ikkita shippagini uloqtirgan, bu bittasi Islom Karimov, bu bittasi Shavkat Mirziyoyev degan gaplarni gapirgan. Bu gaplar hammasi o'sha ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan. Nima deydi? Sud adabiyotshunoslik lingvistik ekspertizasi o'tkazilgan va prezidentlar haqoratlangan deb topilgan mana shu ish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Endi xarakterli tomoni 100% to'liq aybga iqrorlik bildirgan bloger bundan pushaymon ekanligini bildirgan va sud shunga yarasha unga nisbatan sanksiyadagi yengilroq jazoni qo'llagan.
Sabirjon Boboniyozov, mana siz hozirgina aytdingiz, jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilgan bu modda o'tgan yilning 30-martida kuchga kirgan edi. Bunga binoan, o'sha moddaga binoan O'zbekiston Respublikasi prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Aynan shu moddaga binoan ayblangan boshqa bir bloger, xitoylik uyg'urlar himoyasiga chiqishlar qilib kelgan jizzaxlik Valijon Kalonov keyinchalik sud tibbiyot ekspertizasi tomonidan aqli nosog'lom deb topilgan Samarqand shahridagi birinchi sonli psixiatriya shifoxonasidan majburiy davolash uchun yuborilgan. Prezidentni haqorat qilish yoki unga tuhmat qilish tushunchasining chegarasi bormi Abdurahmon? Masalan, u olib borayotgan ichki yoki tashqi siyosatni tanqid qilish, bu siyosatni yaramas deyish, unga tuhmat deb qabul qilinishi mumkinmi?
Yo'q, bu yerda masalaning mohiyatiga juda e'tibor qaratish kerak. O'sha jinoyat kodeksini 158-moddasi 3-qismining dispozitsiyasida aniq tiniq qilib ko'rsatilgan, ya'ni prezidentni shaxsini badnom qilishga qaratilgan xatti-harakatlar albatta jinoyat deb qabul qilinadi. Umuman u oddiy fuqaro bo'lsa ham shunaqa qabul qilinadi, lekin uni masalan konstruktiv tanqid qilish, masalan uni masalan biror narsada ayblash, biror siyosatni noto'g'ri deyish bu jinoyat emas. Endi bu albatta so'z erkinligi prinsiplariga kiradigan jarayon. Bu O'zbekiston bir qancha o'sha so'z erkinligiga oid xalqaro konvensiyalarni, xalqaro qonun hujjatlarini ratifikatsiya qilgan mamlakat sifatida so'z erkinligiga amal qilishga majbur.
Qonun bo'yicha mana shunday holatlarda masalan prezident o'zi sudga ariza topshirish kerakmi? Meni haqorat qildi falonchi bloger deb?
Yo'q, prezident shaxsi davlat tomonidan himoya qilinadi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti to'g'risidagi qonun bor. To'liq u davlat idoralari tomonidan himoyalanadi. Ya'ni O'zbekistonda prezident shaxsi hukumat rahbarlari shaxsini Adliya vazirligi himoya qiladi va Adliya vazirligi bu xususda xalqaro minbarlarda yoki xalqaro arbitrajda yoki mahalliy sud qonunchilik idoralarida da'vo kiritishi mumkin va bundan tashqari huquq muhofaza qilish idoralari mana shu modda buzilganligi bo'yicha holatlarni sezgan paytda ham jinoyat ish qo'zg'atish vakolati bor.
Ayni paytda prezidentning o'zi butun bir soha vakillarini haqorat qilganligini butun jamoatchilik biladi Abdurahmon. Davlat rahbari xavfsizlik xizmat xodimlarini it, moliyachilarni kalamush deb haqorat qilgan. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Yoki hokimlarning qo'l ostidagilarni haqorat qilgani aks etgan audio yozuvlar o'nlab topiladi. Qonun oldida hamma teng emasmi?
Endi agar qonun oldida hamma teng bo'lganda yomonni kuchi yapaloqqa yetibdi degan o'zbek maqollari bo'lmas edi. Shuning uchun endi qonun oldida hamma teng, lekin masalan o'sha shaxslarni ta'sir doirasi degan narsa bor. Masalan aytaylik, men O'zbekiston sharoitida masalan viloyat hokimidan yuqori darajadagi, tuman hokimidan yuqori darajadagi rahbarlarni birortasini masalan shaxsiy javobgarlikka tortilishi, haqorati uchun yoki bo'lmasa birovni kamsitganligi uchun yoki umumiy e'tirof etilgan axloqiy normalarni namoyishlarini buzganligi uchun javobgarlikka tortilgani holatini kamdan kam ko'rganman. Albatta bu davlatni huquqiyligi, davlatni qanchalik darajada qonuniyligi, ya'ni qonun parvardigi bilan ham bog'liq.
Endi siz aytyapsiz, javobgarlikka tortilganini ko'rganim yo'q deyapsiz, lekin ayni paytda masalan bir intizomiy bir jazoga tortilgani haqida ham ma'lumot yo'qda. O'sha bilasiz, hokimlardan biri Oliy Majlisda bir tanbeh berildi xolos. Boshqa bir o'sha qilig'i uchun qolosidagilarni haqorat qilgani uchun bir intizomiy javobgarlikka tortilgan to'g'risida bir boshqa ma'lumot ham yo'qda endi. Bu nimani belgisi?
Yo'q, intizomiy jazoga tortilgani, ma'muriy javobgarlikka tortilgani, jarimalarga tortilgani haqida bizda juda ko'plab ma'lumotlar bor. Aynan masalan, Ozodlik radiosidagi o'sha haligi namoyish etilgan ko'rsatuvlardan keyin, ya'ni eshitirishlardan keyin Qashqadaryo viloyatida Mirishkor tumani hokimi o'sha nimaga tortilgan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bilan javobgarlikka tortilgan bunaqangi holatlar ko'p. Intizomiy jazo choralari qo'llanilgani bo'yicha prokuratura idoralari vaqti-vaqti bilan hisobotlar e'lon qilib turadi. Menimcha adashmasam, biralik 10 dan ortiq bu bo'yicha men ma'lumotlarga egaman. Intizomiy javobgarlik choralari bor. Men endi yuqorida jinoiy javobgarlik masalasi bo'yicha gapirgan edim. Bu bo'yicha menda ma'lumot yo'q.
Balki hozir birdan esimga kelmagandir. Xo'p. Shu o'rinda Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari tanqiddan qonun bilan qanday ihotalangani to'g'risida qisqa ma'lumot keltirib o'tmoqchiman. Masalan, Turkmanistonda prezidentga tuhmat qilishda aybdor topilgan fuqaro 5 yilga, Tojikistonda 2 yildan 5 yilgacha, Qozog'istonda 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Qirg'izistonda mamlakat prokurori prezidentning sha'nini himoya qilib sudga murojaat qilishi shart. Qator g'arb davlatlarida, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarida bunday qonun yo'q. Ozod nazar eshitdi, ko'rsatuvi bu. Bugungi mehmonimiz jurnalist Abdurahmon Tashanov va ayni paytda Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi. Gapni prezidentni haqorat qilganlikda ayblangan blogerdan boshladik. O'zi umuman bugungi o'zbek jamiyatida haqorat shaxslar aro bahslardagi asosiy qurol bo'lib qolmayaptimi, Abdurahmon? Bu holat keyingi paytlarda diniy blogerlar faoliyatida yaqqol ko'zga tashlanib qolayotgandek. Ular o'zining qarashlariga to'g'ri kelmaydigan fikr egasini darhol haqoratlashga o'tib ketayotganiga guvoh bo'lyapti ko'pchilik. Bu masalaga dushanba kuni Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ham to'xtaldi. To'g'ri, vazir diniy voizlarning birovlarni haqorat qilayotgani haqida gapirgani yo'q. U
diniy tashkilotlarni mana ayrim vakillari chiqib, u ishni qilsa bunday bo'lar ekan, bu ishni qilsa bunday bo'ladi, uni uyiga kirmang, bu narsani ichsa unday bo'ladi, bu ma'lum bir viloyatdagilar unday degan gaplarga biz chidab turolmaymiz. Huquq nuqtai nazardan mumkin emas, chunki bu birinchidan jamiyatimizni bo'linishiga olib kelyapti. Ikkinchidan, diniy tashkilotlar bunda ixtilof qilishga haqqi yo'q.
Abdurahmon, Adliya vazirligi o'tgan yili sentyabrda ham shunday ogohlantirish bergan edi. Kimlargadir ogohlantirish, kimlargadir real jazomi?
Bilasizmi, bu allaqachon kun tartibiga chiqqan va kun tartibidagi juda muhim voqealardan biri. Ayniqsa o'sha biz endi siz blogerlar deb sal yumshatibroq gapiryapsiz, lekin aslida juda katta o'zini biz 100 minglab muxlislariga ega bo'lgan diniy ulamolar o'sha shariat ahkomlaridan kelib chiqib o'zini o'shaligi nima deydi? Dunyo qarashdan kelib chiqib bevosita o'sha haqorat va e'tirof etilgan axloqiy normalarni namoyishlarini mensimasdan uchinchi bir shaxslarni haligi nima deydi, sha'ni qadr-qimmatini yerga urish holatlari juda ko'plab kuzatilyapti. Bugun aynan mana shu masalalar bo'yicha men demak Jeneva bilan gaplashdim, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotini diniy erkinliklar bo'yicha maxsus vakili, maxsus ma'ruzachisi doktor Ahmad Shahid, endi bu dunyo jamoatchiligiga yaxshi tanish nom. Bu kishi bilan gaplashdim va O'zbekistonda hozir diniy erkinliklar qolib, o'sha diniy radikallashuv jarayoni ketayotgani, hatto o'zlarini diniy ulamolar deb atayotgan bir guruh shaxslar bevosita uchinchi shaxslarni masalan diniy haligi motivlar bilan haligi nima deydi, omma oldida izza qilayotgani, ularni shaxsiyatiga tegayotgani va diniy erkinlik chegarasi qayoqdayu mana masalan boshqalarning huquqlariga uni masalan daxli qanaqa degan masalalarda muhokamalar qildik. Bular O'zbekiston hukumatiga aynan masalan shu masalalar bo'yicha tavsiyalar kiritishini aytdi va bugun Adliya vaziri Ruslan Davlatovni chiqishi aynan mana shunga munosib javob bo'ldi deyish mumkin. Lekin Adliya vazirligi masalan bu jarayonni qamrab oladimi yoki o'sha masalan ayniqsa internet sahifalarida 100 minglab o'zini yuzerlariga 100 minglab o'zini biraligi muxlislariga ega bo'lgan auditoriyasiga ega bo'lgan diniy voizlar masalan din nomidan chiqib har xil masalalarga aralashib hamma odamni barnam qilishga harakat qilaveradimi? Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Hali siz gapingiz boshida ozgina pisanda qilib ketdingiz. O'tgan yil sentyabr oyida ham shunaqa bo'luvdi. Qani samara deganday bir kesatiq qildingiz va albatta men bunga faqat achinish bilan qarayman. Chunki mana biz o'zimiz hali yuqorida aytdik, hatto 1 millionga yaqin o'sha auditoriyaga ega bo'lgan odamlar, diniy voizlar, boshqalar o'sha dinni niqob qilib, shariat ahkomlari bilan ko'plab o'sha mutaxassislar, dunyoviy fan, ilm, ta'lim haligi nima deydi, muassasalarining xodimlarini haqorat qilishga o'tib olgan. Masalan, ayniqsa ommaviy o'shaligi nima deydi, sazoyi qilish, virtual sazoyi qilish tendensiyalari mavjud. Ularni shaxsini kim himoya qiladi? Masalan, birinchi odamni diniy erkinligi, ikkinchi odamni masalan aytaylik, shaxsi va qadr qimmatiga tegmasligi kerak degan o'sha xalqaro qonunchilikda ham, milliy qonunchilikda ham shunaqangi nima deydi, normalar mavjud. Lekin buni Adliya vazirligi hozir qila oladimi yoki yo'qmi?
O'sha normalarni so'ramoqchi edim. O'sha mavjud deyapsiz. Bo'lsa nega ishlamaydi? Yoki yo'qmi o'sha norma? O'sha mexanizm yo'qmi? Shu nima shaxsni haqoratdan himoya qilish mexanizmi? Prezidentniki bor ekan. Prezidentni haqoratdan himoya qilish mexanizmi bor ekan. Shaxsnichi, oddiy fuqaroni.
Albatta bu narsa qonunda belgilangan, qonun hujjatlarida bor, hamma kodekslarda, masalan aytaylik, jinoyat kodeksidan boshlab, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdan boshlab, hamma kodekslarda bor. Bu umum e'tirof etilgan axloqiy normalar. Buni O'zbekiston hukumati hatto xalqaro darajada ratifikatsiya qilgan, lekin buni amaliyotdagi ko'rinishi hozir amaliyotdagi masalan nimasini ta'sirini biz ko'rayotganimiz yo'q. Masalan aytaylik, berilgan nisbiy so'z erkinliklaridan foydalangan o'sha haligi diniy voizlar, ulamolar o'sha uchinchi shaxslarni o'sha tomorqasiga tosh otish, ularni kurakda turmaydigan haqoratlar bilan haqoratlash tendensiyasi juda kuchayib ketdi. Afsuski, davlat organlari himoya qilish idoralari bu o'rinda nihoyatda zaiflik qilyapti. Ya'ni qonunni himoya qilishda birinchi navbatda va qonun ortida turgan shaxs himoya qilishda juda sustlashishga yo'l qo'yilyapti. Buni baralla aytib kelyapmiz. Mana bugun ham o'sha nima deydi, BMTni diniy erkinliklar bo'yicha maxsus ma'ruzasiga mana shu bo'yicha nima desam bo'ladi, deyarli shikoyat qildik. Deyarli O'zbekistondagi vaziyatdan nolidik, ya'ni O'zbekiston hukumatiga ta'sir qiling, O'zbekiston hukumatiga, O'zbekistonda o'sha himoya qilish idoralariga ta'sir qiling, toki birov diniy erkinligi ikkinchi odamni masalan shaxsini badnom qilishga xizmat qilmasin. Aytaylik, masalan kecha psixolog chiqib bir soatlik masalan onlayn darslar qo'ysa, uni bitta aytaylik qismini kesib olib, uni ommaviy sazoyi qilish yoki bo'lmasa qanaqadir bir boshqa ko'rinishlari, masalan hozir o'zi nomlari ham ma'lum bo'lib qoldi, ya'ni o'sha suvni betiga chiqqani kabi o'sha huquq buzarman, to'g'ridan to'g'ri aytaman, huquq buzar, qonun buzar, o'sha haligi diniy voizlar nomlari ham aniq bo'lib qoldi. Masalan bitta Solixon domla degani masalan jazoga tortildi, lekin bu odam bu bilan to'xtab qolayotgani yo'q. Ommaviy to'y hashamlarda o'sha odamlar yig'ilgan joyda o'zini eski hunarlarini davom ettiryapti. Yoki bo'lmasa bu Shukrullaxon degan domla, misol Farg'onadan, yoki mana Toshkentdagi eng mashhur o'sha Abror Muxtor Ali degan odam, mana bugun advokatlar hatto bir necha o'sha haligi nima deydi, shaxslarni qamalishiga shu odamlarni hissasi borligi haqida BMTni maxsus ma'ruzasiga murojaat qildi va albatta bu juda ham O'zbekistonni imij uchun yomon, ya'ni O'zbekistonga bular har jihatdan, hatto fuqarolariga ularni shaxs va qadr qimmatini kamsitib ta'sir qilyapti va ikkinchi darajada ikkinchi navbatda bu o'sha xalqaro darajada imijimizni tushishiga olib kelyapti. Ya'ni masalan berilgan nisbiy diniy o'sha so'z erkinligidan foydalangan holda bular o'zlarini yo'qotib qo'yishdi va bular albatta nima deydi o'sha o'zlarini xatti-harakatlariga nisbatan jazolarini olish kerak yoki ularga nisbatan huquqiy choralar ko'rilishi kerak.
Yaxshi. Boya Mirishkor tumanini tilga oldingiz. Mirishkor bilan bog'liq yangilik, demak, shu kunning xabari, dushanbaning xabari. Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani hokimining mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha o'rinbosari 50 ming dollar pora olayotganda qo'lga tushdi. Bosh prokuraturaning 7 fevralda bildirishicha, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-chi firibgarlik va 28-211 moddasi pora berish moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Adrahmon, bu ish qanday yakun topadi deb o'ylaysiz?
Endi mana shu masalada men gapirmoqchi edim. Masalan, keyingi paytlarda ijtimoiy adolat degan tushuncha trendga chiqdi. Juda ko'plab odamlar gapiryapti. Ayniqsa, masalan, Qozog'istondagi voqealardan keyin odamlar ijtimoiy adolat haqida ko'proq o'ylaydigan bo'lib qoldi. Masalan, men huquq himoyachisiman, tashkilotimga kelgan odam mana huquq himoyachisiz. Nimaga oddiy, masalan, 500 ming so'm, masalan, 50 dollarga yaqin miqdorda pora olgan o'qituvchi 5 yilga qamaladi yoki bo'lmasa qanaqadir bir nima deydi bir masjidda aytaylik bezorilik qilgan odam masalan ayb uchun 7.5 yilga qamaladi-yu masalan prezident ta'biri bilan aytganda 167 ta 180 ta do'koni bor davlatga milliardlab zararlar yetkazgan
Jizzax viloyat hokimining o'rinbosari men hozir shuni ham esingizga solmoqchi edim o'ziz aytib qoldingiz.
Ha, nimaga bunaqa tortiladi degan savollar paydo bo'ladi. Mana masalan o'sha o'tgan kuni Oliy sud haligi matbuot anjumanini o'tkazdi. Go'yo ular maqtanib o'zlarini haligi sirlarini o'zi ochib qo'ydi deyish mumkin. Masalan, aytaylik, bir yilda hozir O'zbekistonda 547 ming atrofida, masalan, 537 ming atrofida.
Yo, hozir men Oliy sudni raqamlarini hozir aytib beraman. O'sha sigir bilan bog'liq gapimiz o'sha raqamlarga bog'liq edi. O'sha Mirishkorni yangi hokimiga yangi tayinlangan o'rinbosar 50 ming bilan ushlandi. Necha yilga qamaladi deb o'ylaysiz deb so'radim.
Yo, bilasizmi, bu odamga hatto qamoq berilmasligi ham mumkin. Chunki men hatto odam o'ldirgan odamlarni qamalmayotgani haqidagi faktlarga duch kelyapman. Shuning uchun ijtimoiy adolat haqida boya gapimni boshida gapirdim. Agar aytaylik, masalan, shu ketishda bo'ladigan bo'lsa, masalan, bular o'zini esini yig'ib olmaydigan bo'lsa, albatta bu yerda ijtimoiy noroziliklar ko'lami kattarib boraveradi. Lekin afsuski, ming bor afsuski, o'sha katta miqdorda korrupsiyaga qo'l urgan odamlar aytaylik, masalan, qamalib kelib ham hokim bo'lib yurganlar bor misolda, yoki aytaylik, masalan, katta miqdordagi pora, davlatga talon-toroj, xalq mulkini o'marish singari jinoyatlar bilan javobgarlikka tortilmay qolayotgan odamlar ham bor. Masalan, o'sha siz aytayotgan zam hokim agar qamalmay qolib ishiga qaytsa, men bundan ajablanmayman. Sarvar aka.
Yaqinda o'sha huquq tartibot organlariga aloqador bir o'zbekistonlik bir qancha ma'lumotlarni o'rtoqlashdi, javobgarlikka tortilgan, qamalgan, hatto prokurorlar yana qaytib prokurorlik qilayotgan to'g'risidagi ma'lumotlar. Endi bundan ortiqroq gap ayta olmayman, uni qo'shimcha o'rganish kerak. Keling, endi suhbatimiz davom ettiraylik. Endi suhbatimiz boshida aytganim sigir sog'ishga navbat keldi. Yomushdan istalgancha sut sog'ib olish mumkinligi, lekin sog'uvchi haddan oshib ketsa suv qo'shilgani bilinib qolish haqidagi latifa bilan tunovkini bir postingizni e'lon qildingiz. Postingiz boya aytganingiz, boshlaganingiz gapga bog'liq edi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi e'lon qilgan raqamlar haqida. Oliy sudga ko'ra, siz o'sha raqamlarni keltirdingiz, men hozir aytib bermoqchiman o'sha raqamlarni. 2021 yilda mamlakatdagi fuqarolik sudlari 518087 ishni ko'rib chiqqan. 260 nafar sudyaning har biriga kuniga 8 ta fuqarolik ishi to'g'ri kelgan. 21 yılda 527.740 nefer şahsga ait 428.869'da mamuri iş görülgen. Tahminen bu rakamlar ham fukaralik işleri boyunca sudyalar körgen yüklemeden kem emez de yazdınız. 21 yılda cinayet işleri boyunca karib 600 sudya 61.263 nefer şahsga ait 38.137'da cinayet işi boyunca hüküm çıkardın. Abdurrahman, sizning fikringizcha bu raqamlar haddan ziyod katta. Nega sizga katta ko'rinyapti?
Chunki men jinoyat ishlari bo'yicha, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda yuribman. Aytaylik, mutaxassis bo'lmagan odam aytishi mumkin. Masalan, zo'r-ku bu. Masalan, aytaylik, bitta sudya shuncha nagruzka bilan ishlayotgan bo'lsa, u vatanparvar ekan, unga masalan mukofotlar berish kerak deydi. Masalan, oliy sud rahbariyati buni hatto chapak chalib quvonib, biz shuncha ish ko'rdik deyapti. Lekin masalani tangani orqa tomonlariga qarash kerak. Birinchidan aytaylik, masalan, siz Sarvariga doktor bo'lsangiz, misol bitta kasalni davolashingiz mumkin, 10 ta kasalni davolashingiz mumkin, lekin 100 ta kasalni davolayolmaysiz. Xuddi shu nuqtai nazardan sifat ko'rsatkichi degan narsa bor. Men bekorga o'sha anekdotni keltirganim yo'q. Ya'ni mana masalan aytaylik, o'sha ko'rsatkich 100 ga yetgandan keyin u suvga aylanadi. Masalan, unga suv qo'shilgani bilinib qoladi. Xuddi shu nuqtai nazardan ishlari sifatsizligi bilinib qolyapti. Nima uchun? Mana masalan biz yuqorida nimani gaplashdik? Hammasi kelib o'sha sudga taqaladi, suddagi adolatga taqaladi. Masalan, men uni osmondan olib yozayotganim yo'q, yoki bo'lmasa menga buni bir g'alamiz kelib chet eldan aytib berayotgani yo'q. Bu o'zlarining gaplari, bu o'zlari maqtanib gapirayotgan gaplar. Yoki o'sha masalan prezident portali deymiz, ya'ni odamlar haligi nima deydi, o'sha portalga murojaat qilayotgan ekan. Portalga murojaat qilayotganlar soni geometrik progressiya, arifmetik progressiya shaklida oshib boryapti. Endi buni masalan bir ikkita kechirasiz-ku, men masalan bir qo'pol gapirishga majburman. Bir ikkitasi kelib menga bu deydi, xalqimizda deydi, huquqiy savodxonlik oshib ketayotganligidan deydi. Masalan, tasavvur qiling, shunaqangi kulgili sabab bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Sudlarda mojarolarni ko'payotgani, sudlarda aytaylik ishlarni ko'payotgani yoki portalda shikoyatni ko'payotgani, bu mahalliy davlat hokimiyatlari ishlamayotganidan, bu tizim butunlay izdan chiqib ketayotganidan dalolat beradi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana biz masalan aytaylik o'sha mustabid davrni eslaylik. Mustabid davr, masalan aytaylik, siz katta bo'lgansiz, yashagan davr Sarvar aka. Masalan, o'sha paytda bitta xalq sudi, xalq sudi masalan o'sha jinoyatga oid, fuqarolikka oid, iqtisodiy ishlarga oid, ma'muriy ishlarga oid sudlarni ko'rardi. Va bunchalik ko'p emas edi. Masalan, keling, oliy sud rahbariyati raz buyul shu bilan maqtanayotgan bo'lsa, o'tgan yilgi ishlarga solishtirsin. O'tgan yilgi ishlar
qarang, ko'p deyapsiz. Sudyalar sudlarga, sudyalarga yuklama ortiqcha deyapsiz. Qandaydir bir normativi bormi? Ko'rganmisiz ana o'shanday hujjat? Masalan, bitta sudya bir kunda palonchi ish ko'radi degan normasi bormi, me'yori?
Yo, me'yori bo'lish kerak. Me'yori bor ham. Chunki biz o'tgan yili mana oliy sudda fuqarolik jamiyatining vakillari bilan uchrashuv bo'ldi. Uchrashuvda men boshida bitta taklif kiritmoqchiman oliy sudga. Ha, nima taklifingiz bor? Ha, bitta modda ortiqcha o'sha yerda. Qanaqa modda? Protsessual kodeksda yozib qo'yibdi. Sud o'z vaqtida boshlanishi kerak degan gap bor. Shuning uchun mana shu moddani olib tashlaylik, baribir ishlamayapti-ku. Birorta sud dedim, vaqtida boshlanmaydi-ku dedim. Keyin shundan keyin juda ko'pchilik kulvardi, ular o'zlariga bir haqorat o'tamiz deb qabul qildi bu narsani va bitta sudya o'sha yerdan turib aytyapti. Masalan, biz o'sha normativimizga ko'ra, masalan, bir kunda palonchi ish ko'rishimiz kerak, lekin ulgurmaganligimiz sababli, masalan, oliy sud yoki umumiy yurisdiksiya sudlari ulgurmaganligi uchun sudlarni o'z vaqtida boshlash iloji bo'lmayapti deb ochiq aytishdi. Bu o'sha majlisda o'sha oliy sud rahbariyati ham o'tirgan edi. Hamma men shundan kelib chiqib aytayapman, bu yerda
rahmat.
Biror narsani o'ylab topganim yo'q, o'zlarini gaplarini o'zlariga ishlatyapman.
Rahmat Abdurahmon. Kunning muhim masalalarini jurnalist, inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov bilan muhokama qildik. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.